Sant al-Messir, tal-Eben, tal-Espiritu Santu, Amen. Natu bidu għal-din il-laqa tal-Komitat tal-ħatrit pubbliċi. Nibda bil-minuti, staqsi jekk hemmx korrettezzi għal-minuti. Jekk hemmx mod korrettezzi nħodhom bħala konfermati. Il-minuti huma illum il-Komitat reġandu qudiem il-nomina ta' Sur Kenneth Farrugia għall-kariga ta' Chairman tal-Bord ta' Gvernaturi tal-Korp għall-analiżi ta' informazzjoni finanzjarja. Laħallaqa intalbet xi kjarifika u l-onor vjendju li għandu xi dokumenti u spjegazzjoni dwar dak li ġi mistoqsi fl-ħallaqa. L-onorevoli Ellul.
Grazzi, Sur Chairman, il-Warren of Senar tajjeb lil-kulħadd. Jiena kemm nikjarifika illi l-verifiki li dwarhom ġiet posposta s-seduta li għaddiet. Ġew diskussi anke mal-kollegi tal-Oppożizzjoni u jidher li kulħadd huwa sodisfatt illi kollox kien in regola. Grazzi.
Staqsi jekk hemm xi aktar kummenti minn ħadd il-membri.
Nistgħu ngħaddu għal.
Jekk ma hemmx aktar kummenti nsejħu li s-Sur Kenneth Farrugia jidħol fil-kamra. Grazzi Sur Farrugia, dan il-Kumitat Permanenti dwar ħatrit pubbliċi u għam waqqaf permess tal-att li jemendela dwar l-amministrazzjoni pubblika. Skandal l-istessat, il-membri jistu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li dagħja battinna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni se nifurmak li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament qed tiġi rekordjata biex eventwalment tiġi mkandra fuq it-television channel tal-Parlament. Għalhekk hekk kollu li ngħatu huwa pubbliku. Qabel naħseb inseħħa rimarki, naħseb is-Sur Farrugia ġiet diġa fil-laqgħa preċedenti ta' spjega dwar il-kariga tiegħu u dak li x-xogħol li huwa taqmatu li snin, ma nafx jekk hemm bżonn nerġgħu nagħdulu jekk naħseb ngħaddu sabiex il-membri naraw għandhom xi mistoqsijiet supplementari għall-mistoqsijiet li għamilna u r-risposti li ġa għaddilna is-Sur Farrugia nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet. Onorevoli Akwarina.
Mela, għara, sufar, ġadamad, għazzi tal-li għajġajġ ġejt id-lum għal-dissessjoni tal-Kumitat tal-risposti digitajt bil-miktub. Biex ninkwadraw ftit anka l-mistoqsijiet jisajna mill-lekina. Tajt ftit il-Kumitat id-dati meta inti servejt bħala direttur tal-FIU?
Mela, jien servejt bħala direttur mit 13 ta' frar 2017 sa' 12 ta' april 23.
Forsi nispjega ftit x'kien il-proċess biex intażilt inti bħala direttur tal-FIU, kien hemm xi sejħa pubblika.
Kien hemm sejħa pubblika, saru l-intervjus u nażilt jiena.
Inti rreplejsjajt lil min?
Lill-Dr. Manfred Gaddis.
Li kien ilu nieqes mill-kariga xi żmien jew inkella kien hemm handover mill-ewwel?
Le, meta dħalt jien ma kienx qiegħed fil-kariga.
Ma kienx qiegħed fil-kariga. Sewa. Ħa nieħdok għal data speċifika matul dal-perjodu illi inti kont direttur tal-FIU. It-23 ta' Lulju tal-2018. Tiftakar dik id-data ma tiftakarx nimmaġina. Ġera. Mela, ħanfakrek jiena s-sanitor nagħmilek il-mistoqsijiet dwarek. Dakinhar il-membru parlamentari Ewropew David Każa kien ippubblika dan ir-rapport tal-FIU li jinkludi ħafna informazzjoni fost oħrajn illi 1.3 miljon euro kienu tħallsu lill-kumpanija 17 Black mill-kumpanija Mary Trans illi permess ta' bank fil-Latvija. Naturalment kulħadd jaf xi l-kumpanija 17 Black, Umara, eċetera, eċetera, eċetera. Ħannu li kopja ta' dan ir-rapport. Forsi. Qed tarfu dak ir-rapport inti?
Mela jiena hemm bil-liġi ma nistax nitkellem fuq analiżi l-hawnhekk u lanqas fil-qorti saħan sitra fuq xogħol li kien sar minn naħa tal-FIU. So saqsini fuq kull ħaġa ma naħseb taf sew il-liġi tal-FIU xi tgħid u jiena kemm waqt li kont fil-kariga u anke wara qed nibqa' bis-segret tal-konfidenzjalità.
Dan huwa dokument publiku.
Mela, dak huwa dokument publiku li unfortunately ma kellux ikun publiku, u jenna ma nistax nitkellem fuqu, so la nista' ngħidlek iwa qas nista' ngħidlek le.
So, mela, meta ġie pubblikat dan ir-rapport, inti kont id-direttur tal-FIU. Sablu. X'azzjoni ħadd meta ġie ppubblikat dan ir-rapport?
Għamilt rapport li l-pulizija għalfejn ġie lik dak ir-rapport. Kif kont dovut bil-liġi.
So, ir-rapport kontra min għamiltu?
Il-rapport, fuq il-rapport li huwa pubbliku, mbagħad sta għal min kellu jagħmel ix-xogħol tiegħu biex jinvestiga minn li kjaħ.
Kont indikajt xi persuni illi
ma niftakarx b'ammont.
Illi kjaw dan ir-rapport. Tiftakar kont xagħmel xi ħaġa oħra apparti r-rapport il-pulizija. Tiftakar illi forsi kont tagħmel xi stqarrija pubblika?
M'għandix idea ma niftakarx qed nitkellmu fuq ħames snin ilu jew seplex.
Tiftakar illi kont ħistqarrija pubblika tajt illi għandha tittieħed azzjoni kontra id-deputat David Kaza?
Jiena mela bil-liġi bħala direttur tal-FIU, kull rapport li kull xogħol li jsir minnaħ tal-FIU forsi hawnhekk iridu nifhmu ftit il-kuntest tax-xogħol tal-FIU. Kull analiżi li jsir minnaħ tal-FIU m'għandha bl-ebda mod tiġi lit jew esposta fil-pubbliku għal raġuni. First and foremost, li dak ix-xogħol analitiku li jkun qed isir, suppost ma jkun jaf ħadd dwaru biex imbagħad jekk ikun hemm raġuni ta' suspetta ħassisra flus jew finanzjament tat-terrorizmu u l-FIU tibgħat rapport il-pulizija, imbagħad minn hemmhekk jiġu triggered l-investigazzjoni tal-pulizija fuq l-informazzjoni li tkun tbagħtet l-FIU. Naħseb dan huwa stipulat fil-liġi, il-liġi li ddraftet 20 sena ilu tistipula u saħan sitra anka biqbil bej l-FIUs biex tindbat l-informazzjoni analitika hemm mutual agreement li dik l-informazzjoni hija segreta u għal din ir-raġuni kull xogħol tal-FIU meta jiġi ligt huwa ħażin. Ar-raġuni, għal diversi raġunijiet. One, l-investigazzjoni u xogħol analitiku li jkun sar prattikament qed tarmih. Ar-raġuni li jemmet inti qed tesponi x'għandha bħala intelligenza il-pulizija jew l-FIU xi tkun qed taħdem fuqu pratikament dak li jkun jista' mbagħad jieħu azzjonijiet minnaħa tiegħu sabiex l-investigazzjonijiet jiġu distorted. Secondly, qed titfa' f'riskju kbir l-analisti jew l-impjegati li jkunu ħadmu fuq dik il-kas analitiku. Sewwa, ġifieri nitkellmu ħafna fuq sigurtà u li nesponu daw in-nies li qed jaħdmu mhux jiena, it-tim tal-analiżi prattikament li jkun qed jaħdem fuq dawn il-każijiet ikun qed friskju wkoll. U għalhekk il-liġi tara li jkun hemm il-konfidenzjalità. Thirdly, il-każ analitiku ma jfissirx lil persuna jew persuni jew kumpanija jew kumpaniji li huma msemmija f'dawk ir-rapporti huma ħatja għar-raġuni li jkunu jridu jsiru investigazzjonijiet ulterjuri. Mela il-liġi tistipula li kull xogħol tal-FIU li huwa speċjalment il-parti analitika fejn qed nitkellmu huwa marbut b'konfidenzjalità u allura jien bħala direttur jekk ġie lik dak il-parti mix-xogħol tal-FIU b'responsabilità għandi nieħu azzjoni fuqha u għalhekk għamilna rapporti.
Issa
seta' kien ħija, seta' tkienet ommi li likjat l-informazzjoni jew it-tifel tiegħi jew il-mara. Bl-istess mod kont naġixxi.
Sema, però tiftakar li kont ħistqarrija fejn titlob illi tittieħed azzjoni kontra deputat.
M'għandix problema li jien nitlob li ssir investigazzjoni fuq kull min il-likja l-informazzjoni. Kull tip ta' lik li sar mill-FIU huwa kontra l-liġi. Naħseb nagħblu le, inti avukatu tallimni. Ġifieri jekk ma taqbilx fuq dan il-punt, naħseb nkunu l-liġi li prattikament niġu niddiskutu madwar din il-mejda, allura ma nkunux qegħdin napplikawha fil-prattika. Jekk il-liġi tistipula li rapport analitiku huwa marbut b'konfidenzjalità, naħseb in-nies madwar din il-mejda kollha għandhom jaqblu li jekk ikun hemm lik ta' dik l-informazzjoni huwa qatt kriminali u allura jien bħala direttur kont responsabbli li nagħmel rapport fuq dak il-lik. Naħseb suppost kulħadd naqblu, jekk mhux naqblu fuq dan il-prinċipju, allura l-liġi. Jien qed ngħidlek jiena x'kont marbut bil-liġi biex nagħmel.
Issa inti taf naturalment bħala l-persuna li konti ħedja defajju fir-ruol eżekuttiv. Naqblu li l-direttur huwa r-ruol eżekuttiv. Naturalment inti konxu mill-kontenut ta' dak ir-rapport.
Jiena fuq dan ir-rapport tikkwatanix għax jien dak qas nista' ngħidlek li huwa rapport tal-FIU.
Dak ir-rapport illum huwa pubbliku,
naħdem. Tista' jgħidha minn irid. Jien sal-lum dak ir-rapport ma nistax nivverifika li huwa rapport tal-FIU.
Dak ir-rapport hemm hemm niżel. Evidenza li turi li saru ta' l-klassijiet f'kumpanija li kienet target client ta' żewġ kumpaniji oħra li kienu ta' kienx tembri u kon l-edmizzi. Issa, jien qed nifhem li dan ir-rapport bħalma xett inti f'okkażjoni oħra huwa wieħed mir-rapporti li marru għand il-pulizija. Naqblu li daw it-tip ta' rapporti meta l-FIU tlesti x-xogħol tagħha u jkun hemm indikazzjoni ċara li twettqu reati serji imorru għand il-pulizija?
Jiena nista' niżgurak li kull meta kellha suspett raġonevoli ta' ħasilta flus l-FIU u kellha każ analitiku fis-sitt snin li dom tien hemmhekk dawk ir-rapporti nħaddmu u fejn wasalna li kien hemm suspett raġonevoli ta' ħasilta flus jew ta' finanzjament ta' terrorizmu intbatt rapport lill-pulizija.
F'dan il-każ.
Issa, kien hemm ħafna kritika jekk dan huwa rapport tal-FIU jivverifika li dik il-kritika li saret u saru ħafna kritika u xenati u ddim l-FIU barra u ġejna kritikati li mhux qed nagħmlu xogħolna eċetera, jekk dan huwa rapport tal-FIU kif inti qed tgħid, dak ifisser li dawk ix-xenati kollha ma kienu saru għal xejn. Jiġifieri jien l-għawek li kull ma nista' nikkonferma huwa. Le, jien kull ma nista' nikkonferma li bħala direttur tal-FIU, meta kont qed immexxi l-FIU, kull meta kien hemm suspett raġonevoli ta' ħasilta flus fuq ċikku fuq Peppu Minu, dejjem għamilna xogħolna kwasanna dik is-suspett indwatt rapport il-pulizija.
Dan ir-rapport mar għand il-pulizija.
Dak inti qed tgħidu.
Qed ngħidulek jiena bħala fatt, dan rapport mar għand il-pulizija. Għaddew 5 snin minn meta dak ir-rapport mar għand il-pulizija u għalmenu sa żmien li kont inti għax fuq hekk qed intolbok twieġeb mhux fuq il-lum jew meta tlaqt inti. Sa meta inti kont għadek direttur, fuq dak ir-rapport il-pulizija ma ħadet assolutament l-ebda azzjoni. Mhux qed tinsaqsik fuq l-FIU, tinsaqsik l-opinjoni tiegħek f'dak kuntest li ħad tkun gvernat chairman tal-bord tal-gvernatura. Għalik huwa aċċettabbli li 5 snin wara li jsir dak ir-rapport jkun f'idej il-pulizija, l-pulizija għadha sal-lum ma ħadet l-ebda azzjoni?
Mela. Jiena dan ir-rapport ma nistax ngħidlek jiġri jaħan ikkumenta b'mod ġenerali. Mela b'mod ġenerali kull meta nibatu rapport il-pulizija dak huwa intelligence li tiġi miġbura. Issa, huwa stat magħruf li biex wieħed jiġbor l-intelligenza sewwa huwa ħafna eħfef għax il-kooperazzjoni li hemm bejn l-FIUs, jiġri FIU to FIU cooperation hija ħafna iktar effiċenti milli xintiġi għall-investigazzjonijiet biex tmur tru l-MLA system b-request for information, etc., il-proċess huwa iktar jieħu fit-tul. Issa, jien mhux qed niġġustifika kull sena jew sentej jew tlieta jew ħamsa, naħseb li at an international level, għax mhijiex xi ħaġa ta' Malta biss, naħseb li rridu nimbuttaw iktar biex dawk il-proċessi jieħdu ħin inqas biex wieħed jirċievi l-informazzjoni minant pajjiżi terzi, speċjalment pajjiżi mhux within il-Komunità Ewropea, biex tiġi l-evidenza. X'prattikament jien b'dak li ngħaddi jien lill-pulizija bħal FIU, l-pulizija ma tistax tmur b'dik l-intelligenza l-qorti biex tlestaq il-persuni konċernati. Jien naħseb hemmhekk qegħdin naqblu għax hemmhekk huwa stat ta' intelligenza. Dik l-intelligenza tiġi trasformata f'evidenza biex wieħed imur il-qorti. Issa. Il-proċess biex tinġabar dik l-evidenza qed jieħu żmien, mhux hawn Malta biss, jiġifieri jekk wieħed jara l-annual il-mutual evaluation reports tal-pajjiżi diversi li joħorġu mill-FATF, waħda mill-lakuna li qiegħda tkun IO7, IO6 u IO7 prattikament, speċjalment IO7 hija l-kumplessità ta' request tal-informazzjoni kemm qiegħda tieħu. Issa, fuq il-pozizjoni tal-pulizija ta' Malta naħseb jekk hux 5 snin, jekk hux 4 snin, jekk hux 3 snin, naħseb hemm il-korp tal-pulizija u jista' jweġġeb iktar fid-dettall.
Qed nerġa' nsaqsik. Inti taf inti tajt illi dmirek bħala direttur tal-FIU għamiltu. Naqblu fuq hekk.
Dmiri jkun dejjem li fejna sara suspeċ raġunevoli ta' ħassi ta' flus nibgħatu rapport il-pulizija.
Jiena naf bħala fatt. Illi dan il-rapport mar għand il-pulizija. U l-pulizija bdiet suppost l-investigazzjoni tagħha. Jiena tinsaqsik. Biex nifhem ftit inti l-quddiem x'beħ sibek tagħmel bħala bord, bħala ċermen tal-bord tal-gvernaturi, għalik huwa aċċettabbli li 5 snin wara li dan rapport isir pubbliku jkun mar għand il-pulizija, il-pulizija għadha sal-lum ma ħadet l-ebda passi kontra l-persuni li jissemmew f'dak ir-rapport?
Minti taf jekk il-pulizija rċeviċ l-informazzjoni mill-pajjiżi terzi.
Ħarġet fil-pubbliku fil-qorti. Ħarġet fil-pubbliku fil-qorti tant illi anka id-deputat innifsu David Kaza kellu kuntatti diplomatiċi ma' pajjiżi oħra, ma żgura li l-pulizija rċevi l-informazzjoni.
Għandek konferma li rċeviet għall-pulizija.
Għandi konferma li rċeviet l-informazzjoni. Allura qed insaqsi.
Ma allura ma diġà fejn huwiex bekle. Jekk hemm l-informazzjoni għand il-pulizija, mbagħad suppost titieħed azzjoni. Imma jekk hemm iktar minn pajjiż wieħed.
Jekk hux aċċettabbli għalik, mhux għall-pulizija.
Titfalix, Dr. Aquilina, mela jien qed biex inwieġeb, però titfalix kliem fħalqi biex imbagħad nagħmlu headlines tal-gazzetti imma jgħid hawnhekk għalhekk. Sewwa, u naħseb irid niġi evalwat fuq il-kredenzjali tiegħi mhux fuq ir-rapporti li tan-nies jew tafu minn qed insemmu. L-esperienza tiegħi kienet, naħseb hemmhekk jien għandek lili tivvalwani fuq il-fatt li jien meta kelli nagħmel xogħli wasal biex nagħmel xogħli u xogħli kien jirrikjedi li jekk jiena wasal għal suspett raġunevoli ta' ħassil ta' flus, jien nibgħat rapport il-pulizija.
Inti għamil ċorok jew le. Jien għamilta jew le.
Mela inti qed tgħidli li dan huwa rapport tal-FIU, rapport tal-FIU jekk huwa rapport tal-FIU kif inti qed tgħid, sinjali għamilt xogħli. Issa jien ma nistax inwieġbek fuq ir-rapport fuq rapporti li ħarġet l-FIU u xu dawk huma marbutin b'konfidenzjalità.
Mela ħan intervjena ħalina, ħalli forsi n-nies li qed jisimgħu jifhmu ftit ukoll. Wara lli inti jew sħabek jew l-FIU m'hemmx għalfejn fuq dak il-każ partikolari, in ġenerali tkunu għamiltu xogħolkom li wassal ar-rapport. Għaddejtu l-intelligenza lill-pulizija. Hemm xi time frame illi għalikom huwa raġonevoli jew għandu jkun raġonevoli illi sserħu moħħkom illi x-xogħol li għamiltu ma jisfumax fix-xejn u tajt wara sena, wara sentejn, wara tlieta. Is there any reasonable amount of time illi mbagħad intom ikolkom is-serħan ta' moħħ illi l-passi tieħdu?
Dr. Lerijak, jien kieku jkun għalina jekk ngħaddu rapport illum u l-għada tista' tittieħed azzjoni għalina.
But that sometimes is not reasonable. Fin-natura tagħha mhux biex issir imma trid tidher li qed issir u hemm dak li jissejjaħ timeliness of justice issa. Qed insaqsi biss. Bħala ammont. Ġurnata is not reasonable. 10 snin is not reasonable. Anke kif spjegajt inti din il-unit tiġbor l-intelligenza li mbagħad tiġi konvertita f'evidenza. Spjegajta tajb ħafna. Wara trapass ta' żmien, l-intelligenza ma tibqax intelligenza. Jew tiġi storja, jew tiġi distorta. Ma tibqax intelligenza, x'affarijiet jinbidlu biż-żmien. Is there a reasonable amount of time li wieħed għandu jistenna illi l-pulizija taġixxi wara rapport illi jintbagħat ilha mill-FIU?
Mela, l-pulizija għandha taġixxi meta dik l-intelligenza u informazzjoni oħra x'il-pulizija ma toqgħodx biss fuq l-intelligenza tal-FIU, ġifieri mbagħad qed tagħmel investigazzjoni tagħha, tagħmel searches qed tiġbor iktar informazzjoni li l-FIU m'għandux. M'għandux aċċess għal dik l-informazzjoni. Wara li tiġbor tagħmel l-investigazzjoni tagħha, għandha jekk ikun hemm bażi għal fejn għandha tieħu azzjoni, tieħu azzjoni. Issa, fil-liġi sa fejn naf jien m'hemm stipulat ammont ta' ħin jew ta' żmien, le, intom tal-Mhuni għax intom il-parlamentari li tagħmlu liġi. Issa, kieku fil-liġi hemm tistipula li fi tliet snin titressaq każ jew sentejn titressaq każ, ngħidlek isma' jien il-liġi tistipula f'sentejn il-pulizija tieħu azzjoni tagħha. Issa. Jiena l-ewwel nies wieħed irid jifhem il-każijiet għax hemm każ u hemm każ. Għandek każ li forsi jinvolvi biss istituzzjonijiet Maltin, mela huwa ħafna iktar faċli biex wieħed jaħdmu. għandek kas li involvi links internazzjonali f'pajjiż jew tnej li jkunu ġol komunità Ewropea li hemmhekk forsi l-informazzjoni tiġi iktar malaj. Għandek każijiet oħra fejn ikollok. Pajjiżi terzi, mhux within il-Komunità Ewropea li wieħed iġib l-evidenza. Issa xi kultant, jekk pajjiż jew tnej ma jtux l-evidenza, se qed nitkellem għall-pulizija da mhux xogħol tal-FIU, ġifieri bħal FIU fejn għandna l-FIU għandna l-bażi tal-mutual reciprocity, jiġifieri l-FIU jien għandi fejn ir-rapporta li l-FIU mhux qed jikkopera miegħi through l-Egmont system, etc. Fis-sistema tal-MLAs meta tiġi għall-evidenza. Jista' jkollok pajjiżi terzi li ma jipprovdukx ma jipprovdulekx l-informazzjoni.
Il-jigsaw
puzzle, il-jigsaw puzzle ma taqgħadix. Mela l-bażi ta' suspett tal-pulizija biex jressa l-persuni, forsi ma jkunx għadu waqgħet l-istorja. Ġiem ma jistax tgħidli jisma' hekk hux 3 snin jew 5 snin jew erba'. Jien li nista' ngħidlek huwa li frott li bħal FIU meta tkun għamel ħdimt fuq każ, provaj tkun effiċenti li. Hemm lok fej forsi anke aħna bħal FIU ntejbu x-xogħol tagħna u naħseb parti mill-istrateġija tal-FIU li wieħed imur il quddiem huwa li nkomplu ntejbu l-kwalità u li ma nieħdux ħafna żmien biex ngħaddu l-intelliġenza tal-pulizija x'anke ġieli fl-FIU, jiġifieri għandek pajjiż iwieġbek f'ġimgħa jew f'xahar. U għandek pajjiż ieħor jtik biċċa u mbagħad terġa' tmur, pereżempju aħna bħala Malta.
Ma jista' jkun hemm ukoll każijiet fejn m'hemm ebda pajjiż estraniu. Illi minn għandu il-pulizija tkun qed tistenna.
Jekk il-pulizija.
Jiġifieri meta qed insaqsik hemmx a logical and reasonable time, ta' meta tajt triżel bil jekk ikun hemm imbagħad l-impossibilità ngħidula aħna fil-liġi, allura dik ma sax isseħħ. Mela jekk jiena biex nipprova dik l-intelligenza naqriba f'evidenza ikolli bżonn din l-informazzjoni u dik ma tista' tiġi qatt xi ħadd miet, ma tista' tiġi qatt. Ewwa, mela mhux fuq hekk qed insaqsik. Ma under normal circumstances. Mela, ħanibda
jekk l-informazzjoni
ċirkolata. Intom informati mill-pulizija jekk ikunu x'mexxew jew le?
Aħna nitolbu feedback mingħand il-pulizija through liaison officer biex jtina feedback fiex waslu każijiet. Issa, meta l-każ jimxi għand il-qorti, hemmhekk niġu notifikati. Issa, aħna mill-istatistika ngħaddu numru tal-rapporti fejn ikunu waslu. Issa, timing jista' jitjieb, dejjem jista' jitjieb. Bħal maħna biex naddu rapport l-pulizija hija waħda mit-targets tal-FIU biex going forward itejjeb l-effiċenza tiegħu. Naħseb l-ebda fis-sistema mija perfetta.
U kif ukoll insaqsik proporzjon ta' minn kull 10 minn kull 100 rapport li battu liema minnhom tafu li fil-faġġa attwati għax jew informawkom il-pulizija jew effettivament kellkom titlu tixdu.
Aħna ma nidħlux niġdu
l-qorti. Not specific data.
Mela, aħna bħal FIU ma nidħlux niġdu l-qorti. Għal raġuni l-liġi tgħid li x-xogħol kollu ta' FIU huwa konfidenzjali, jiena mhux qed nikkommenta fuq dan ir-rapport x'inhu qed nikser il-liġi. U naħseb ħadd madwar minn din il-mejda ma jridna nikser il-liġi. Tajjeb. Issa. Ix-xogħol tagħna għandek hemm każijiet ġieli naraw anke mill-gazzetti tkun taf
tajda. Tal-qorti semmejta inti.
Lent semmejt, għax titilgħu tiġdu fil-qorti.
Int għax inti għad li meta saqsejtek jekk il-pulizija jinformawniex.
Jinformawna imma li jisma
ikuna feedback. Jinformawna. Jew inkella nirċievu li tresqu l-qorti.
Jinformawna li l-każ mar il-qorti.
Ma għandkom data illi turi jew tajt jew ta' tirendi kont mir-rapport li għamiltu kemm minnhom fil-fatt imxew, ċa l-polizija mexxew u kemm minnhom le. Mhux specific
dik l-informazzjoni
50%, 70%, 90% of your work actually found the records.
Il-percentaġġ blamment ma nafx.
L-ammonti
dik id-data tinżamm l-ammonti mhumiex kbar, jiġifieri
inti tinsiex il-rapport li nagħmlu jew mhumiex kbar ir-rapport li huma fil-fatt ma jiġu segwiti.
Iridu nifhmu li l-proċess biex wieħed jibdel l-intelligenza l-evidenza qed nitkellmu fuq żewġ tipi ta' investigazzjoni totalment differenti. Naqblu. Tal-intelligenza u iktar faċli x għandek iktar kooperazzjoni, għandek il-punti tibgħat, tsaqsi, ġib l-informazzjoni u tagħlaq. Il-pulizija tmur oltre, titmur beyond reasonable doubt da biex tesaq il-persuni. Issa, biex tibda dik l-evidenza qed tieħu żmien. Jiġifieri tinsiex li fl-aħħar żmien bagħtna numru ta' rapporti komplejna nikbru, ġifieri l-STIs Meta tħalt jien kon nirċivu 500 għallu met nirċivu 7000. Iġri it-tim kiber ta' nis minn erba minn nisġu l-analizi l-lum għanna 34. Għanna sistemi tal-IT, ġifiri mux biss human resources, imma kabbar nanka on a technical side of things. Ġifiri biex ikonna proċess biex iktar biex nlaħqu mal-STRs li qed nirċivu. U xorta qed nimxu on a risk-based sensitive basis. Issa. 7000 fis-sena l-aħħar sena. Dik l-informazzjoni qed nibatuha mbagħad qed nibatu on average isu mit-rapport lill-pulizija. Sewwa li fejn ikonna bażi ta' suspett raġonevoli ta' ħansil ta' flus jew finanzjament ta' terrorizmu, jew ikun rapport ġdid jew ikun additional information fuq rapport li nkunu diġà bagħtna, ġifieri tkun ġiet intelligence oħra jew minn barra jew minn Malta fuq jew xi ħaġa linked jew xi ħaġa fuq l-istess suspett. Ġifieri jiena fuq addumenta ta' Dr. Kerela Querina biex ma taħsbux li qed nipprova naħrab mill-ebda domanda. It-timing, kemm bħal-FIU biex jibgħat l-informazzjoni l-pulizija, naħseb qed ikun iktar effiċjenti huwa waħda mill-milestones fl-istrateġija tal-FIU biex intejbuha. Kif ukoll min-naħa tal-pulizija naħseb irid jitjieb, jiġifieri imma mhux dejjem tieni ċans ħan nispjega. Mhux dejjem hija bil-fors għar-raġuni li l-pulizija x'mhux qed tkun effettiva fix-xogħol li qed tagħmel għax jista' jkollok każijiet li qed jibqgħu imwaħħlin. Għax għandek informazzjoni li tittiġi minn barra biex inti taqqat l-istampa u tkun tista' tmexxi. Jiġifieri hekk hux 5 snin jew 3 snin, ma tantx tista' tgħid għax ivarja fuq jekk għandek informazzjoni li ġiet minn barra. It-tip ta' każ, jiġifieri jekk qed nitkellmu każ li huwa mostru mod, jekk huwa każ li għandek individwu u għandu kontijiet tal-banek għaw Malta u proprjetà għaw Malta, huwa ħafna iktar faċli biex qed jagħmel l-investigazzjoni u tressaq minn xi ħadd li għandu 20 kont tal-bank ġo 20 pajjiż differenti. Naqblu. Dak il-każ jien mhux qed nitkellem, dak qaset dak jien nispjega b'mod ġenerali, tajjeb.
Marixi kumparti pu, per ma għandi parliamentary questions fl-erba. U naturalment jina obbligat nkun hemmhekk għax għandi l-ewwel parliamentary question. Nixtieq forsi ġentilment nistradaw ftit kif.
Aħna baqgħu.
Jiena għandi li ferba nofs hemm kumitat ieħor.
Titlaw fil-każ nissospend.
Jiġi għax imbagħad biex nikkomplika aktar il-ħajja, irrid niftaħ id-dibattit ullum fl-erba' u nofs.
Manka l-onorevoli Zahra.
Ekku, jiġifieri.
Jiena fl-erba u nofs għandi kumitat
ieħor.
Iżda jiena semmejt, ara jiena semmejtek sul-fatt illi kien hemm 5 snin, jekk hux 5 snin. Inti konxu li mhux vera 5 snin imma ħafna iktar. Inti konxu li l-informazzjoni għaddi tant il-pulizija mhux 5 snin ilu imma iktar minn 5 snin ilu? Jekk ngħidlek illi fis-7 ta' April tal-2016 il-pulizija kienu ġa rċevew ir-rapport u nistantik ir-referenza tiegħu 474-759-16.
Jien naħseb u ġibti mhux qed nitkellem fuq każijiet speċifiċi. Kull fejn kellna suspetta raġonevoli ta' ħasil ta' flus, jien nassigurak. Sewwa. Kif dejjem għamilt fuq xogħli, mingħajr ebda ntħilu mingħajr ebda xejn, dejjem jekk kien hemm suspetta raġonevoli ta' ħasil ta' flus, fuq dal-każ jekk huwa każ u każijiet oħra.
Mhux dik id-domanda.
Dejjem bagħtna lill-pulizija.
Mhux dik id-domanda, id-domanda tiegħi huwa jekk hux aċċettabbli li wara 7 snin lill-pulizija rċevew l-informazzjoni għadhom ma ħadu xejn dwar ix-xogħol li għamlet l-FIU, jien biex qed l-FIU ma bixxa. Jekk hux aċċettabbli li inti ħadkun chairman tal-bord tal-gvernaturi li wieħed mill-membri huwa propju illum nafu il-kummissarju tal-pulizija. Issa inti għalik huwa aċċettabbli li għandek membru tal-bord illi tibgħatlu l-informazzjoni.
Messa bi rispett kollu ta' xkont inti stess li rid il-kummissarju tal-pulizija jinħatar mingħajr ma jiġu nominat biex ikun fuq il-bord tal-FIU. Għax issa tissaqsini, hekk għandix problema bil-kummissarju tal-pulizija.
Ma jagħmel xogħlu. Mhux li ma jagħmel xogħlu.
Il-mustaqsija ma kinitx għandux.
Sorry, ma forsi ma
fimtek xiena, sorry. Ġala darba il-kummissarju tal-pulizija qiegħed fuq dak il-bord.
Sewa,
imma allura ta' fitada jekk inti tkun ċermen jiġi taħtek teknikament, mhux hekk? Hux aċċettabbli li b'informazzjoni u intelligenza li għandha 7 snin età. U wix raġonevoli illi jistanna li tal 10 snin qabel ma jitħarrek.
Jien,
Nuħu pjaċir li għati siru ċertu mistoqsijiet, għax jien għandi interess li konna fajajju b'saħħitha. Marriċ li, marriċ b'lebda mod li konna financing of terrorism, jew money laundering, ġifieri. Nuħu pjaċir li mistoqsijiet tagħhom, però issa naħseb għadna użhem saqsejtuh illi fuq dak ir-rapport għalilkom kemm il-darba isma. U naħseb imma qed inkunu
flim. Imma mhux neċessarjament fuq dak ir-rapport.
Ija, ma laqas jista'
jirrispondi. Ħanu wieġeb, ħanu wieġeb, mhux
sekondi.
Kemm naqla l-argument, laqas jista' jirrispondi, xi tistaqsu, imma hija raġonevoli għalik li l-pulizija, ma dak m'għandux jiena kont fil-pulizija letters rogatory għandek jistgħu jieħdulek xahar, jista' jieħdulek tliet snin, ma tistax tgħid. U dunk li qed tistaqsuh mistoqsija ipotetika, naħseb illi
qed tkun. Onorevoli, onorevoli. Lil mela, il-mistoqsija qed tiġi coined b'mod ipotetiku b'rispett għal dak li qed jgħid illi ma jistax jitkellem senjatament fuq dak. Però n-nies naħseb hemm barra illi l-ġustizzja hemm obbligu l-issir in a timely manner, kemm fil-Qrati u kemm fil-Qrati oħra. Li jridu jkunu jafu. Isma, jekk misterej indbat, u għamlu xogħlu, ma jgħidu għamlu xogħlu, u daw għamlu sentejn għaddejjin jiġbru l-intelligenza, u batulu kollox. Kemm għandu ndum nistenna, mhux fuq dak ma jimportax, imbagħad jagħmel il-kumment il-kollega, jekk dak il-u seba' snin, imma in normality, x'inhu dak mistenni illi ikun iż-żmien fejn l-azzjoni tittieħed.
Jekk l-informazzjoni,
jekk il-mistoqsija, u jekk ikun jonsu l-intelligenza, jgħidlek isma, imweħli naw, u jonqos niktaraw, jonqos
niktarin. Ħan nikjarifika, mela. Jekk il-pulizija għandha l-evidenza kollha f'idea u għandha każ biex tmexxi għall-qrati, mhuwiex ġustifikabbli jekk huwa 5 snin, 7 snin, jien ngħid għaż-ġurnata. Jiġifieri jekk il-pulizija. Issa jien ma nistax nitkellem fuq xogħol tal-pulizija għax m'hemmx parti mill-pulizija, sa ħofu xi darba forsi qed inkun imma għalissa m'inhiex. Il-pulizija once li taqgħet l-istorja m'għandix id-dum għaż-ġurnata iktar biex tmur għand il-qorti. Naqblu
minn ma saqsik fuq rapport partikolari. Kien hemm xi okkażjoni kemm domt inti direttur illi inti ġbit l-attenzjoni tal-pulizija, isma' aħna batnilkom dan rapport. X'qed tagħmlu bih fej wasaltu?
Ma lejn nista' nindaħal ix-xogħol tal-pulizija. Ma nistax.
Follow-up.
Il-follow-up isir b'mod kost jiġri b'mod strutturat fejn aħna darba fis-sena nitolbu status tal-każijiet tagħna fiex waslu għalina biex nifmu għax jista' jkun li l-intelligenza li qed ngħaddu forsi mhux ta' kwalità jiġri anke aħna biex inkomplu ntejbu l-operat tagħna x'jista' jkun qed ngħaddu l-imbarazz jien nista' nibgħat 200-300-400 rapporti lill-pulizija ma jkunux ta' kwalità.
Ma ma kienx almenu okkażjoni waħda illi ġbit l-attenzjoni isma' jiena banda r-rapport.
Isma' jien naħseb il-liġi tistipula li kulħadd għandu l-obbligu tiegħu taħt il-liġi. Issa jien l-obbligu tiegħi taħt il-liġi kienet li tiġi l-informazzjoni. Jien fej kien hemm instanzi fej bagħatna rapporti lill-pulizija. Il-pulizija reġgħu ġew lura għax bdew jaħdmu u bdew isibu links pereżempju miegħi u ma' ċikku ma' Peppu. Mbagħad jgħidu nisma' jiġbru iktar intelligenza, x'forsi aħna ma nkunux mis-searches, mill-investigazzjonijiet, mill-mistoqsijiet li jkunu għamlu, ikunu fetħu li ġodda. Hemmhekk inkunu erġajna jirropjaw lilna, ġifieri naħdmu ħafna koordinazzjoni mal-pulizija, nibagħtu request, tiġi l-intelligenza, mbagħad il-pulizija terġa' tiftaħ. Issa jien serraħ moħħ kulħadd li jiġifieri bħala pulizija u FIU bħala kooperazzjoni naħseb illum fej qatt qabel saħħaħnija, ġifieri qed naħdmu flimkien għandna sistema anka request waqt li qed naħdmu aħna, ġifieri llum x'inti qed tagħmel il-każ analitiku, qed tibgħat request anke l-pulizija biex hekk għandha intelligenza tgħaddihomlok. Illum huwa kollu immeppjat fuq sistema fuq il-GoAML bid-date meta bgħatt ir-request, meta ġiet l-informazzjoni, prattikament huwa kollox logged. Jiġifieri s-sistemi li daħlu l-audit trace tagħhom huma koll hemmhekk. Jien at the point li konna il-każ ta' analiżi u wasalna għal suspett raġonevoli nibatu l-pulizija, jien nemmen l-pulizija għandha tagħmel l-istess li at the point li jitasal li kollha So beyond these, they build out il-kas taħħa biex tmur il-qorti. Ma tistennix għan 24 sija fl-opinjoni tiegħi, imma tmexxi bil-kas.
Marbuta u għegħnija ta' opinjoni. Min dak li għattinna u kif tkellimt eċetra il-parametri tal-liġi, kif noperaw l-intelligenza li tagħti, kif tiġi konvertita, eċetra. Taħseb li hemm bżonn tibdil fil-liġi? Illi pereżempju jekk dak ix-xogħol kollu li tkun għamlet l-FIA u minni xed nitkellem fuq każ partikolari. Ikun hemm riluttanza minn naħa tal-pulizija. Ikun hemm inazzjoni minn naħa tal-pulizija, ikun hemm dewmien muspjegabbli. Taħseb li għandu pereżempju jkun hemm tibdil fil-liġi illi tkun tista' l-FIA tinnizzja l-istess azzjoni?
Il-liġi tal-FIU ġviri aħna bħal FIU niddiljaw bis b'intelligenza, ġviri ma titħolx inkunu ta' support tal-pulizija, ġviri kif qed ngħid.
Jiġri qed ngħid taħt il-liġi kif inhi.
Imma il-liġi li għandna
ma kontemplax illi għandu x'ikun hemm tibdil fil-liġi illi jinstiga u jawtorizza l-FIU illi fejn taħt mela. Jekk aħna rridu li jkollna sistemi li jkunu robusti, jekk jonqos da, ma jistax kun da stess illi jissindakaħ, jekk jonqos da, mhux hekk, ġifri rridu sistema ta' checks and balances. Mela jekk l-FIA ejja ngħidu qed tagħmel xogħla perfett. U qed lesti kemm sem fejt li rapporti.
Nibatu on average mit rapport MLM l-istatistiki fl-annual report kull sena l-pulizija.
All-argument ħalli niftehmu biss. Mai mexxu fuq ebda. Fuq ebda. U l-FIA frustrat.
Mela,
taħseb illi jagħmel sens li jkun hemm tibdil fil-liġi illi jista' l-FIA stess jinstiga, pereżempju, inti bgħatt l-informazzjoni and they left it to sleep. Li pereżempju tintervjeni dirett jew tagħmel xi tip ta' azzjoni fejn titlob l-irati illi jordnew. Mhux qed nissuġġerixxi.
Le, għax forsi għadna nitkellmu bl-istampa tal-bot. Kif nafu kien hemm money value fil 2018, il-rapport huwa pubbliku, hekk wieħed jara jew 7 u jew 6, konna kritikati b'mod ħarx li pratikament jiġri aħna jiena għadna niftakar l-istess exercise ma kienu jgħidulna għatuna rapport tal-FIU li mbagħad baqa' għaddej u mortu l-qorti. Sewwa, dak iż-żmien jekk kellna a handful of cases. Uġejna morna l-assena tal-ICRG process u morna grey listing. L-FATF daħlet tant fil-dettall li case studies, etc. li rat il-sistema. Iġviri kieku ma kienux ħajneħuna minn fuq il-lista il-griża, kieku ma kien hemmx numru ta' persekuzzjonijiet, etc. Sewa, plus li daħlet ukoll. Iġviri jerġa' fil-rapport ta' 2018 hemm niżżel speċifikament li l-FIU dejjem għamlet ċola fuq kull każ. Speċifiku minn ajrin tħil, etc. Li xaħna l-manival dak iż-żmien konnu rejni anka xogħol kienu talbuna l-SSRs ta' fendi jiġu darba kull ħames snin, kull sitt snin u talbuna biex jagħmlu review tal numru ta' files tgħidulhom kemm għaddejt rapporti pulizija, etc. Ġifieri sorry.
Dawk ma jkissru xi liġi kif tagħtuhomlhom.
Jemma dawk qegħdin parti mis-sistema ta' monitoraġġ issa l-aħħar se qed ngħidu li Council of Europe biġu bis-sistema ta' monitoraġġ li ġew endorsed minn Malta ma jistax jagħmel se ma jistax.
Però il-Parlament jew l-Istituzzjoni ta' pajjiż jista' domanda jekk se liġi. Dawk ma jimportax il-Council.
Hemmhekk
nixtieq inkun naf taħt li ma' dispożizzjoni tal-liġi l-Council of Europe jitlob.
Ġifieri aħna qed ngħidu.
Deputat fil-Kamra ma jistax jitlob.
Ġifieri aħna qed ngħidu li l-ewwel nies il-case studies li ngħaddu jkunu xejdulu. Anonymized, ġifieri ma nagħtuhomx l-ismijiet sewwa. Però il-rapporti, noħorġu rapporti mis-sistemi, etc., u għaparti mill-iskrutinju li jisir fuq mis-supranational authorities, ġivri issa, mhux qed nemlu l-supranational authorities biex jagħmlu xogħolhom sew, ġivri għal ħares immorru hemmhekk. Sewwa.
Din issir f'kull pajjiż hemm
frustrazzjoni. Issir f'kull pajjiż. Plus li l-obbligo tal-FIU li ma jgħaddix informazzjoni huwa segret mhuwiex biss Malta, ġifier qed nitkellmu kemm madwar li hu, kemm madwar id-dinja kollha. Ġifieri ma naħsibx li l-pajjiżi kollha l-FIU kollha tad-dinja li jaħdmu b'mod segret kif suppost għandhom jaħdmu qed jagħmel Malta għandha tkun l-eċċezzjoni.
Inti konxu minn Operation Green?
Jiena, jekk ħadkellmuni fuq affarijiet ta' operazzjonijiet tal-FAI u jien bil-liġi nistax nitkellem fuqhom.
Jien qed nitkellem fuq tal-pulizija. Inti konxu minn Operation Green?
Jiena ma nistax inkellmek fuq operazzjonijiet o affarijiet operazzjonali tal-FAI u.
Inti xedd xi darba dwar Operation Green?
Jien mhux hawn ma nistax inwieġeb fuq dawn l-affarijiet.
Inti taf kien xi hemm xi eżitu dwar Operation Green?
Le, ma jien fuq affarijiet operazzjonali naħseb tifhimni, naħseb wieħed mill-iktar li tifhim il-liġi, taf x'numa l-obbligu ma nistax iwieġ. Saf il-każ ibdlu l-liġi għaw il-Parlament, il-liġi l-20 sena hemmhekk, ibdlu l-liġi u għamlu li nistgħu nitkellmu niġi għaw u tibżax u nitkellem. M'għandix problema.
Jiena għax inti qed jirrispondi ma jien nħoss niskomdu bħala membru tal-Kumitat qed issaqsi mistoqsijiet illi qas jista' jwiġibhom għax jekk iwiġibhom jiġri qas tippretendi li saqsihom non the first day so.
Tiħalli, ħalli nisaqsihom kif tiġibhom. Kif taf qatt ma sfurzajt. Qatt ma sfurzajt il-ħadd iwiġib.
Qed issaqsi mistoqsija li jeġib.
Ma dak id-dritt tiegħek jew. Imma dak id-dritt tiegħek li saqsi mistoqsija. Jiena qed isaqsik.
Imma ma tistax issaqsi mistoqsija leġita.
Nifhem xi tajt, però. Fil-mument illi jisaqs il-mistoqsija fuq xi ħaġa, dik xi ħaġa mhux neċessarjament ikun jaf il-kollega jew inkunu nafu aħna jekk hiex protetta bel is-sigriet. Mela l-ewwel irid isaqsija l-mistoqsija. U mbagħad jgħid li mhix koperta.
Il-problema jgħidilu 10 darbit wara xulxin.
Imma le, semma l-istess kelma imma f'kuntest differenti f'mistoqsija differenti.
So, mela inti qed tajt li dwar inti qed tajt li dwar Operation Green ma tridx twieġeb assolutament. Naturalment. Biex nispjega ftit ħalli anke l-membri jkunu jafu Operation Green hija l-investigazzjoni tal-pulizija dwar il-ħasil ta' flus minn Keith Cambry u Brian Toll. L-istess, jidhirlek li hija raġonevoli li din l-operazzjoni li bdiet anke fis-sena tal-FAU fis-sena 2016 sallum qatt m'hemmx eżitu tagħha? Raġonevoli di
jien naħseb diġà weġibt. Jekk kemm minnaħat tal-FAU, kemm minnaħat tal-pulizija, meta jkun hemm stampa ċara li kollok minnaħat tal-FAU suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus. U mill-pulizija jkun hemm beyond reasonable doubt l-investigazzjoni saru u morna b'evidenza beyond reasonable doubt li xi ħadd tagħmel wrongdoing ta' ħasil ta' flus jew finanzjament ta' terrorizmu, m'għandix tgħaddi ġurnata li tittieħed azzjoni. U minnu? Imini? U minnu? Ġifieri dik il-prassi tiegħi. Issa, debda sistema mija perfetta, ġifieri naħseb waħda mill-proċessi tal-FAU li għedin naħdmu huwa li nkunu aktar effiċenti, ġifieri fil-CVSTR fi 2017 għandek sena u nofs biex taħdmu tibatu jista' jsir f'disa' xhur, ġifieri nkunu aktar effiċenti, dawk huma tip ta' mistoqsijiet li konna nagħmlu ġol-FAU biex inkomplu ntejbu x m'aħniex perfetti jien dejjem hekk ngħid, l-ebda sistema mija perfetta kompluta. Issa. Imma at the point li inti magħraf mhux qed jinħadem ix-xogħol, etc. At the point li inti magħraf li hemm suspett ta' ħasil ta' flus beyond jiġifieri suspett raġonevoli għall-FAU u l-istess għall-pulizija biex tmur il-qorti, m'għandekx tistenna qas ġurnata oħra biex tieħu azzjoni.
Peress li identifikajna l-perjodu li kultur inti. Tħoss li għandek xi forma ta' responsabilità personali għall-fatt li Malta x'kien ġiet grey listed?
Mela. Malta ġiet grey listed fuq perjodu sa mill-entitajiet li inti qed li għandhom aċċess iktar, etc., etc. Fuq il-perjodu l-assessment sar mit 2012 sewa sa 2017 prattikament. U ma sarx ir-review bħal tas-soltu għax kien hemm il-parti tal-effettività, ġifier mhux biss bqajna fuq jekk għandix bażi legali in place, ġifier li hemm liġi, imma kif ħaddim dik il-liġi u r-riżultati li inti ġibt. Sewa, jiena tħadd l-FAU fl-2017. L-assessment sar mill-2012 sal-2017.
Tajjeb. Deċiżjoni tindel ħafna wara.
Sorry?
Taqbel id-deċiżjoni dwar il-grej.
Ma żomna, il-proċess jaħdem hekk. Jiġu l-assessment team fil-bidu tal-ġew fil-2017 fl-aħħar biex jillonċaw il-proċess, tibda tibgħat l-informazzjoni. Jien kiteb ir-rapport li mbagħad ġiet l-assessment review sar f'Ottubru minn għalija ta' 2018, ġiri dikija cut-off point. Mbagħad prattikament għandek il 2019 sa kemm jinkiteb ir-rapport isiru face-to-face meeting, etc., però l-assessment sar fuq dawk il-perjodu. Ġiri jiena dħalt fl-2017.
Ma fost li għandek xi forma ta' responsabilità xiġġor.
Jiena kull fejn nagħtajna rekomandazzjonijiet biex nimpruvjaw, għamilt l-mod tiegħi, kont norqod bis-sibt u l-ħadd tax-xogħol sewwa kif dejjem għamilt. Meta kont naħdem l-AID, l-Internal Audit Investigations Department, meta kont naħdem l-FIU u fejn inkun. Nagħmel l-mod tiegħi biex dak li għandi nagħmel isir. Sewwa maħuċ nikkritika mill-gallerija, ma nxammar u naħdem flimkien ma tim, jiġifieri t-tim ta' nies li kienu jaħdmu hemmhekk. Hemmhekk, jiena qasħan qed ngħidlek isma' x'għamlu ta' qabel jew x'għamlu ta' warajja, jiġifieri jiena ngħid li kull fejn kont dejjem xammarna klim biex dejjem xammarna klim biex għamilna xogħolna.
Ma tifhimx li fil-perjodu li inti kont direttur tal-FIU fil-pajjiż kien hawn sensazzjoni reali illi hawn dal-każijiet kollha pendenti u ħadd ma jisimgħu xejn mill-istituzzjonijiet.
Imma wieħed
perċezzjoni ma' realtà.
Imma inti taf sibt jien meta dħalt l-FIU, jiġifieri sibt backlog ta' rapporti supervizori mill-2014, 15, 16 u 17, terba snin blura. Għax forsi nitkellmu, ma nafux fuq xi qed nitkellmu. Ġifieri għalhekk qed nispjega, ġifieri jiena kif tħalt l-FIU bdejna riformi li kien hemm bżonn biex l-FIU nġibuh kif inhu llum u nerġa' ngħid laqgħu perfett, ġifieri għandna strateġija biex ikompli jimpruvja. Ġifieri mhux qed ngħid jien u r-riformi ma għamilthomx jien, għamilhom it-tim li kien jaħdem ġol FIU li ħadem qatih bis-sib bil-ħadd billej, sawa ġiri qadna overnight hemmhekk biex nkunu nistgħu intejbu l-operat u naslu fejn din illum. U naħseb illum ir-riżultati jidhru, ġifieri jekk naraw l-ewwel nies għandna ċertifikat mill-FATF li daret l-għajot kolla li missejna maħħum ta' għuna ċertifikat. Bada minnek il-lum il-Council of Europe, il-Kommissjoni Ewropea, il-European Banking Authority, etc., kollet jistidnu l-FIU biex jmur pajizi oħra. Sawa, biex għamel showcasing ta' sistemi tiegħu sabiex pajizi oħra u pajizi kbar, ta' mhux qed nitkellmu pajizi żgħar biss, jikkopjaw is-sistemi u l-modelli li għandna aħna.
Mela bda ċertifikati kollha. Kif tispjega illi mill-politiċi esposti f'daw ir-rapporti f'diversi investigazzjonijiet li saru, minnhom ma spiċċar qorti akkużat b'affarijiet dwar ħasil ta' flus affarijiet hekk.
Ma di toħroġ mill-liġi tal-FIU li aħna resqu nies il-qorti?
Iva, mhux FIU.
Ejd li fil-liġi tal-FIU fejjeda li aħna resqu nies il-qorti.
Jew ma qrajt ta' qatt imma l-liġi tal-FIU.
Il-liġi tal-FIU tajt li fejn l-FIU jara suspett raġunjoni poli ta' ħasil ta' flus jgħaddi rapport il-pulizija għall-investigazzjonijiet tagħha. Naqblu. Ma titfax klim li mhux reali. Inti avukat għax alla ħasim merik jien bħala avukat għax hawn accounted, ġiġu ma naħsibx li għandi meri avukat. Sewwa. Uwejja, xe t-naqaw fil-redikulu, mela ek ma namlu xolna, xe ma namlu xolna, uwejja, uwejja, uwejja.
Issa
ħat n-qabess linja.
Sur falluġa. Namel mistoqsija li hija fuori lok. Mhix aċċettabbli il-mod kif twieġeb. Għax dik il-mistoqsija mhux bidekx. Tispjega għal darba darbtejn. Aħna qed nagħmlu x'għolna. U tibqax tajt lex aħna avukati. Għax jiġifieri allura qisek qed tajt li minn hu avukat ma jistax ikun MP u ma jistax jiġi hawn u jistax il-mistoqsija. Għax inti akkawnti tu għan
avukat.
U naqra għall-inqas paċenzja. U it-tweġib tiegħek qishom bir-rispett. Kulħadd qed jagħmel xogħol. Inti qed tagħmel xogħolok, imma dak hu l-funzjoni ta' dal-forum mhux biex niġu hawn noqogħdu ngħidulek tajjeb rosi bravo.
Le, mhux qed ngħidlek. Ismani, mistoqsijiet.
Ħadd mhu qed joltrapassa il-linja għafin ta' mistoqsijiet.
Qed
imerjeħ fuq liġi li huwa spert fuqha. Għat jgħidux li fajja jgħu tretta n-nies. Mu veru xej jgħu.
kol ħat jaf li l-kontra.
Għaj rispondi sen farruġa.
Biex jistaqsi mistoqsija? Biex jistaqsi mistoqsija l-importanti li dik il-mistoqsija qed tipprova tistħarreġ dak li qegħdin għax nistħarġu. Dak biss.
Dr. Delija, mela, jina nirrispetta li kulħadd, anzi nirrispetta ħafna li kulħadd. Jina li rrid ngħid li l-FIU xogħlu kien li fejn hemm suspett raġunjali ta' ħarisi ta' flus, dejja di rapport lill-pulizija. Naqblu, jiġri suppost qed innaqblu kollha. Hemmhekk jien nassigura li kull fejn kellna ħasil ta' flus, dak ir-rapport intbagħtu lill-pulizija biex issir l-investigazzjoni. Issa. Jimma, istax nitkellem għal-pulizija, fil-kas ġibu komissarju tal-pulizija u kelmu għalih.
Għatma, tlabtek titkellem għal-pulizija, jien tlabtek opinjoni tijak, personali, jekkux aċċettabli. Illi wara daħtnin kolla ta' rapporti u inizjattivi u ċertifikati favur li FIU tal-ħidma kolla taħta, jekkux aċċettabli għalik fil-ġudizzju personali tijak, jekkux aċċettabli li wara daħtnin kolla l-ebda politiku li jisema f'dan rapporti tal-FIU ma tressa il-qorti. Diket nitolbok jiena ġudizzju ta' valur, mhux ġudizzju bbażat fuq provi fatture, ġudizzju ta' valur, dak qed insaqsik jiena.
Il-ġudizzju ta' valur huwa jekk il-pulizija, u naħseb diġà għadha, jekk mhux qed ninsa, jekk il-pulizija għandha l-evidenza biex treċċaq l-individwu, jekkux politikant, jekkux tal-gvern, jekkux tal-oppożizzjoni, jekkux ma nafx minnu, jekkux jien. Il-pulizija m'għandix tistenna ġurnata biex tesqu.
Ma inti qed tinsa il-pulizija qed jidhirlek li qed tagħmel xogħla jew le. Għax jekk mhux qed tagħmel xogħla, jiena mbagħad nistenna minn għandek. Tgħid li mela jien qed inkun chairman tal-bord tal-gvernaturi tal-FIU, beħsibni nieħu action fuq għadi, dik li nixtieq tgħid, kif ħadd ieħu action biex tiżgura. Li wara li għaddu snin fuq rapport, dan rapport jasal biex issir persekuzzjoni jew l-pulizija jgħidu isma' aħna investigajna ma sibna xejn tieqaf hemm din l-istorja.
Jiena sa fejn naf jien. Mela, f'ċert okkażijiet jerġa' barra l-pulizija minn meġissier inquiries li qed jinħadmu naqblu wkoll. Jiġifieri hemm investigazzjoni oħra għaddejja. Issa, jien nemmen li wans li jaslu biex jaqdu l-ġigsaw puzzle biex kienet Farrugia qed tresa' l-qorti. Li qed ngħidlek jien, għandu jistenna ġurnata. Jiġifieri jekk il-pulizija ipotetikament għandha il-ġigsaw puzzle maquda, għadha jekk illu maqdita, għadha għandha taqbad il-kienet Farrugia u tesqu l-qorti, m'għandix tistenna ġurnata. Is-sistema għalhekk il-liġi għalhekk issa jekk qed ngħidu li l-pulizija qed tikser il-liġi x'għandha biex tressaq u ma tressaqx. Tuma jien ma nafx jiġifieri ma nafx wasalni għal ħares wasalni.
Mela ħossi wasalna sem?
Ma naħsibx.
Ma naħsibx wasalni.
Għax kieku ma konniex ngħaddu mill-FATF process li kien
tant. Ma kieku m'għandniex nisakkużat il-qorti?
Sorry?
Kieku għandna nisakkużat il-qorti.
Ma jien qed nassumi li m'għandniex nisakkużat il-qorti għax il-ġigsaw puzzle għadha mhux magħhuda għal ħares. Għal ħares għandna ġigsaw puzzle magħhuda.
Tuni ċans jiġifieri.
Le le, mhux differenti. Dr. Aquilina, differenti. Nikkoreġik. Jekk il-pulizija għamlet xogħla, għaqdet il-ġigsaw puzzle, m'hemmx fejn tmur iktar u waslet għal suspett beyond reasonable doubt. Sewwa, biex li għandha ġifier biex tressaq il-kienet Farrugia l-qorti, jien qed ngħidlek m'għandix tistenna 24 siegħa biex tesqu. Issa, jien qed nassumex għal ħares għandna l-evidenza qed ngħidu għandu l-pulizija biex tressaq il-kienet Farrugia ma resqitux. Għax kieku hemmhekk għandna kriminali l-pulizija għalha kriminali. Ma naħsibx li wasalna. Jien. Etnejlek, ġiri, jessin tlapni l-opinjoni, sewa, inkalla biex nkunu fer, u ta' valur. Jekk ċaħta taqat l-istampa sħiħa, sewa, kif naqdu wahna, l-FIU meta għanna reasonable suspicion, jien ma ħalix il-rapportem, imma jien kiteb il-rapport u jien dbat il-pulizija. Biex il-pulizija tibda l-investigazzjoni tagħha, għax kull xahar, kull periodu, iktar kemm iddur fl-investigazzjonijiet, naħseb nifmu
li iktar. Fil-verità, li nafih, ma tistennewx tiffinalizzaw ir-rapport, ma kważi tibdew tiffidjaw.
Niffidjaw u nibgħatu r-rapport.
Sew, jiġifieri ta' żmien fil-verità għażu ħames snin u ħafna iktar għax tkunu
bdejt. Ma għandek notifika mbagħad tibgħat
ir-rapport. Ara sejkun ix-fit. Bdejna minn trapass jew traġitt ta' żmien. Fejn kien hemm bżonn illi jkollna liġijiet iktar robusti naqblu. We were lacking on the legislation.
Kemmu iġbed biex maħċin tal-iflek il-xajdu l-um, ma' intemps tal-liġijiet, il-ġvern manival daret il-liġijiet kolla tal-pajis fej għandu jaqsam il-qafas tal-money laundering u financing of terrorism u pratikament ġejna u jħed mitlet pajis li għanna kollox laġġi compliant jew compliant
ġdejna minn situazzjoni fejn kellna bżon nittisħiħ leġislattif u wissa wara l-proċess għalunna li tisħiħ leġislattif sar
naqblu
it-tieni Mintom xa t-implementaw dak il-qasaf leġislattif illi jintom irranġajtu, għak il-numri ta' mux il-convictions għadna fejn meċxajna kienu f-titwiz. U wissa imxajna mekko koll. Naqblu? La jessa ġejna f-stadju li qed jistudjaw l-inna bħala showcase. Min situazzjoni fejn kellna bżonn it-tisħiħ tal-liġijiet u saru. Min situazzjoni fejn kellna in-numri ta' dawk li effettivament jasqu biex jittieħed il-ġudizzju fihom li żdied. Naqblu il-l-uniko progress li ma minniex u fejjit l-politiċi għallura. Għax hemmhekk zero konna u zero bqajna. Fatwa. Ebda sigrid dan.
Le, reviews ma jsirux fuq il-politiċi biss.
Ma jifuq ma tinsa.
Siru fuq is-sistema. Fuq is-sistema.
Mela, liġijiet kellna bżonn naxxa kellna tliet abba minn naxxa. Bidna, in-numri rilevanti. Każijiet kellna 20 u ġejna b'mija. Politiċi ma kenna xejn u għat manna xejn il-litti jihdet xitib ta' proċedura kontra taħħom? Naqblu? Mela l-unika svilupp li ma minniex kem qablek, kem meta kontemminti u wissa kienet fl-proċessar tal-politiċi naqblu?
Zomna, nikkoreġi ftit jiena, mela, jiena bħala direttur tal-FIU kont in charge li jekk niċċevu intelligenza politiku jista' jkun fuq minn hawn madwar din il-mejda, eċetera. Dak jinħadem u jekk hemm suspett raġonevoli jien dbatt il-pulizija. Sewwa, issa jiena tlek.
Bħala fatt però if I need to analyze għax intom analisti fuq kollox, intom tanalizzaw in-numri, l-intelligenza, l-informazzjoni. Jiena qed nanalizzaw ukoll. Fl-aħħar 10 snin ma tressa ebda politiku numru dak data. Kien zero u għadu zero. Naqblu ma dak in-numru? Inti analist per definizzjoni, accountant għatilna, direttur għatilna u issa qed nistennew illi
tkun naħseb nikkoreġik.
Mela analist.
Nikkoreġik għax fid-definizzjoni ta' Pep ma jidħolx biss fil-parlament.
Politiku għal moment. Pep hija politically exposed person. Politiku huwa politiku.
Għax jista' jkun kien.
Naqblu ma dik id-dejta li tajtek
jien. Qed tassumi l-inġabret intelligence.
At night, li fl-aħħar 10 snin. Ma kienx hemm każ wieħed, huwa dejta. Mela improvjajna fil-liġijiet, improvjajna fin-nies normali, ċittadini normali li tellajni jew wassalna l-proċess għall-qorti mbagħad kien hemm convictions u kien hemm le. Però l-politiċi biss jidher li ma ntlaqtux b'din ir-riforma li minn xejn sirna issa showcase issa. Bħala ir-rwol eventwali li inti qed tiġi mistoqsi dwaru. Għandek xi tip ta' idea, xi tip ta' riformi, xi tip ta' strateġija li tista' tiġi implementata biex effettivament xi darba minn dal ħafna informazzjoni li anke l-pubbliku jaf jitresqu politiċi l-qorti.
Mela, bħala.
Ħalli ngħidu isma' sallu qatt ma minna xejn, imma jekk ikun hemm is-sur kien it-Farrugia chairman. Fl-aħħar ħa naraw id-daw.
Mela. Bħala
mela,
bħala ħan wiġbek, m'għandix problema, mela bħala chairman u bħala strateġija tal-FIU, waħda mill-FIU x'aħna jiena hekk qiegħed bħala chairman tal-FIU, le, jien bħala FIU tin wiġbek.
Prospettiv.
Jaqgħu prospettiv, sorry, għandek raġun. 100%. Ejwa. Ma le, inti qed li kieku tkun chair mhux prospettiv. Sorry. Ma fim. Il-wahda mill-affarijiet hija li intejbu xed jiġi disseminat mill-FIU l-pulizija, jiġifieri inkomplu nirfinaw biex il-pakket ta' intelligenza li nibatu ikun iktar useful, iktar kif taqbad tajt, ta' kwalità, robust. Tajjeb. Jiġifieri qed nitkellmu għall-pulizija biex fejn nistgħu fejn qed jaraw li dak jista' jiġi improved. Qed naraw ma' pajjiżi oħra biex x'informazzjoni nistgħu nġibu, qed jiġu firmati MOUs ma' pajjiżi ma' FIUs ta' pajjiżi oħra wkoll biex insaħħu biex intejbu anke l-ħin, il-response, il-kwalità, id-dettall, etc. Saru anka meeting sa biex tiġi informazzjoni, ġiri jina għalek date night biex tiġi l-informazzjoni f'evidenza xi kultant tieħu l-ħin, għax xi kultant insibuha minn ċertu pajjiżi, mhux fliju, għax fliju il-sistema hija aktar kif taqbad tgħid, ċentralizzata u iktar effettiva, imma jkollok postijiet oħra fejn ġiri kellna mmorru. Issibet bibin maluqa ġviri saħan sitra morna di ekstra maħi, ċaħna il-sistema taħna pare farus, tibba t-request tu GoML u tu l-Egmont System jew l-FIUNET u t-reċivi l-informazzjoni. Saħan sitra ġiri morna, jew konna meetings, fejnem l-Egmont meetings, ekstra jazassib il-counterpart id-lu isma, batlek dik il-request, għara t-weġbu nix fuq, għax importanti fimt il-kas fadlina dik il-bicċa biex naqdu l-istoria. Ġeri għamilna meetings, intajna tlajna apposta biex nintaqgħu ġifieri.
Ma sa biex nastru ftit tweġibni d-domanda tiegħi rigwardanti s-suġġerimenti jew il-proposti tiegħek dwar x'ista jsir forsi jkollna l-komfort illi eventwalment f'dal pajjiż anke l-politiċi ikunu meqjusa u motija l-proċessi pa' ċittadini normali. Għandek xi idea?
Mela, l-idea tiegħi għandha tkun hija di. Iġvi fej għandek ma norbotix biss ma politikanti jew Pepsi jew anka każijiet komplessi, ġiri kollok każ komplessi ma għandekx Pepsi jew politiċi involuti u jsir ammont ta' ħasil ta' flus, sa jista' jkun ġej minn traffikar ta' nies jew ta' tfal, jista' jkun drogi, jista' jkun mittel f'ħaġa oħra bħala predicate offense, jien hemmhekk naħseb irid ikun hemm iktar koordinazzjoni bejn il-Pulizija bejn l-FIU u Secret Service, il-Pulizija u l-Prosekutur, u l-AG, u l-Kummissarju tat-Taxxi.
Illi, illum il-ġurnata, li ġa huma membri.
Huma membri tal-NCC. Huma membri fil-Board. Imma jien qed ngħid, qed on operational level, li daw ipoġġu flimkien u jaħdmu l-każ flimkien u jissapportjaw lil xulxin biex ikollok grupp ta' nies fejn għandhom aċċess għas-sistemi tagħhom, qed jagħmlu l-iskambi tal-informazzjoni, etc., etc. Konċett li konna ġiġa bdejna naħdmu fuqu, għal ċertu każijiet li kienu komplessi u naħseb li tkompli jevolvi.
Issa intom bħala FIU.
Skuża, kemm tagħmel kummentar.
Permettuni x'għandi diskors in 2 minutes.
Non è verzara se kollha tiċċaqla għaliex ħa tibda diskussjoni fil-plenarja. Nistgħu nkomplu.
Mela, intom normalment, kif titħarku biex tibdew tinvestigaw xi ħaġa?
Triggers tagħna, mela aħna nirċivu rapport, mela, prinċipalment nirċivu rapporti mill-entitajiet suġġetti, dawk li jsejħu suspicious transaction reports. Mela għandek l-entitajiet suġġetti mill-banek sal-real estate agent, notara, CSPs, gaming operators, etc. Dawk koll għandhom l-obbligo.
So very wide definition ta' dawk li jistgħu jibatu.
Ma bada daw kun bata għanna sorsi uħra, ġifir per esempio counterparts tana, ġendi mux bil-forsi tiġi, forsi daw ma rapportaw xej, imma counterpart barani pikja transazzjoni tru jienu zaħid bank barani, allura pikja dak u xerja mana, u mek jinfetax kas ukoll. Ġifir jew għax jaddin lek l-informazzjoni, jew għax jitolbok l-informazzjoni, allura tkun proattiv u tiftax kas.
Min raja l-FIU tista, min raja?
Mela.
Ex officio?
Nirċivu wkoll anonymous reports, ġifieri jkun hemm min jgħaddilna informazzjoni b'mod anonima fil-xejdulu lill-FIU, diversi modi għandna l-whistleblowers li għaddunna wkoll l-informazzjoni, ġifieri min ikun jaħdem fil-kumpani fil-entitajiet suġġetti qed jara xi ħaġa u dal il-management jew jgħidlu tir-rapport taħħiex pereżempju jew hekk allura jkun jista' jagħmel rapport u ġieli nittrigerja u każijiet aħna minn dak li ninnotaw.
Intom stess, ex officio.
Eħ.
Dal-axħar, segnatament erbaxiru jiru kien hemm sentenza tal-rati tagħna. Fejn ġi deċiż illi fil-tendering procedure fil-kontratti tal-Vital Stroke Steward kien hemm frodi fit-tliet istanzi f'kuntratt tal-fuq minn 4,000 miljun. Dak huwa istanza fejn l-FIU minn raja tinvestiga?
Mhux nistax nitkellem fuq każijiet.
Mhux qed nitkellem biex inti tgħidli investigat xewle, qed intik eżempju ta' każ illi hemm sentenza pubblika u għet najdlek, f'dak il-tip ta' kas, fejn hemm orti illi publikament, and it is public knowledge illi kienem tender tal-gvern bifflejjes tal-gvern Banek Maltin, soċjetajiet reġistrati f'Malta, illi tħallsu il-fuq minn 400 miljon u ma rendew lura xejn. Dak huwa kas illi l-FIU minn raja t-investiga?
Mela.
Mux għat nistaqsik, bdiċ t-investigax. Għax dik
il-. Le, għax għamek ma jistax uħiġa, biġifiri, dawk it-tip ta' kazijiet, first and foremost, ħafna minnhom jiġu pikdu, jiġu rapportati, għal raġuni li l-entitajiet li għat nitkelmu, ħafna minn drabi għandhom links ma' entitajiet suġġetti Maltin. Li, bis-supervizjoni li għat namlu, etc., u għalek zdidu l-ammont ta' rapporti, jekk xi ħadd qed jirrapporta u xi ħadd le, hemmhekk anke nieħdu azzjoni minn l-attup supervisorju fuq l-entità. Jiġri ħafna midrabi jiġu pikt. Fejn naraw li hemmhekk ma ġewx ippikjati jew irċivejn informazzjoni minn barra ħanifħu r-rapport, ġieli kien hemm instanzi, ġieli kkooperajna mal-maġistrati inkwerenti, etc.
A typical case.
Dawk.
In this typical case, is it li ddiskrivejt lek jien? Mingħajr ma tinsaqsik jekk effettivament. Bdiċ tiġi investigata.
Ma jekk ħanejlek iwa ġifieri tiġi investigata.
Should it is the question. No, 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 no. No, no. I'm not asking has it? Should it? Mhux jekk ġiġ jew bdiċ tiġi investigata għandix tiġi mingħajr u jekk twieġeb ħallintik il-benefiċċju tad-dub, jekk twieġeb li għandha, ma tfissirx illi mhux diġà bdiet. Jekk twieġeb illi m'għandix, ma tfissirx li mhux diġà bdiet. Jekk għandix din it-tip ta' informazzjoni pubblika
tiġi konsiderata.
Tiġi konsiderata.
Għandi ħafna iktar mistoqsijiet, però għandi diffikultà li fl-erba' u nofsu li tinkun din kumitat. Jiġifieri jew naġġornaw għal ġurnata oħra.
Ġib neħtlet darbi l-sinju.
Nipposponu, nistennew u nkomplu. Jekk hemm bżonn neqgħu għaddejjin. Ma naqtaw la. I mean, man, it's such...
Da, komitat ta' 5 minut.
Yeah, 5 minut, in the suspend.
Jow, jistenna ftit il-komitat li, għora un għal-u għawwek.
Jistenna ftit il-komitat li, għora, forse nistuna għal-u. Nistuna, għan il-suspend ufti, ta' 6 minut, jisakem, jirritorna l-onarvole kwalina. onorevoli membri, ser inkomplu dan il-komitat inkomplu jekk hemm xi aktar mistoqsijiet lis-Sur Farrugia.
Mela,
l-onorevoli Aquarina.
Sur Farrugia ħana bis fuq xi ħaġa oħra kompletament differenti. Kif taf waħda mill-iktar affarijiet li tissemma dwarhom l-FIU fis-snin reċenti hija l-kwistjoni ta' enforcement li jsir fuq diversi entitajiet, diversi kumpaniji, diversi persuni, eccetera, eccetera. Kif taf ukoll l-aħħar snin l-FIU bdiet toħroġ ammont ta' multi li inkomparizin ma' multi oħra li jingħataw fuq sba oħra huma pjuttost sostanzjali. Ġara wkoll illi numru ta' entitajiet jew persuni marru l-qorti, għamlu każ il-qorti u f'ħafna mill-każijiet il-qorti ddeċidiet illi hemm ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom. Biex nispjegaw ir-raġuni illi l-FIU f'dal proċess qed tkun il-persuna li tinvestiga, il-persuna li tipprosekwixxi u l-persuna li tiġġudika dak il-każ. U l-qorti qalet dan mhux aċċettabbli daw il-multi għandhom jitneħħew. Kien hemm ukoll il-kwistjoni dwar l-ammont tal-multa li kien hemm anke kwistjoni kemm għandha tkun, eċetera, eċetera, eċetera. Issa għandna numru ta' każijiet illi nqataw u nqataw b'mod illi l-rati tagħna issa b'mod konsistenti qed jgħidu l-liġi tal-FIU kif inhi mhijiex tissalvagwardja l-drittijiet fundamentali ta' min jikkużat. Jiena nifhem li inti ma tagħmilx il-liġi, però l-FIU qiegħda timxi ma' din liġi. Jiena li nisma' minn għandek saqsik huwa. Fid-dawl tal-fatt li hemm daw in-numru ta' sentenzi issa. X'inhu l-pjan tiegħek biex tindirizza dis-sitwazzjoni? It-tieni jekk taqbilx mal-proposta li saret anke pubblikament anke minn ħatana tal-Oppożizzjoni illi l-FIU tiġi relieved minn dis-sitwazzjoni li tiġġudika hi l-każ u l-każijiet jibdew jitrasqu quddiem tribunal li mbagħad ikun it-tribunal li jiddeċiedi jkomdu ximpona minponi multa jew le.
Grazzi tal-mistoqsija, mela fuq naħseb tajjeb li nagħtu ftit perspettiva minn fejn ġejjin ukoll ġest biex nifhmu s-suġġett, jiġifieri 2008 meta daħlu l-penali skont id-direttivi li mbagħad komplew jiġu amplifikati in line jiġu updated in line mad-direttivi Ewropej. Tajjeb. U fit 2017-18, actually meta kellna irċivejna il Breach of Union Law mill-European Banking Authority, hemmhekk pratikament bħal-FIU konna dorna il-sistema sħiħa ta' supervision li tinkludi wkoll il-parti tal-enforcement. Fejn hemmhekk morna, jiġri konna modu kemm anti l-European Banking Authority kif ukoll anti l-Kummissjoni Ewropea. Bil morna b'action plan li ġie approvat minnhom it-tnejn, u mbagħad konna naġġornawhom kull erba' ġimgħat intuhom il-proċeduri, il-policies, etc., idurhom ituna l-feedback u n-update jew recording. Li ġie pratikament il-qafas mal għandna liġi kif qed tgħid inti. Il-qafas li qed inħaddmu huwa qafas li kien ġie approvat kemm il-Kummissjoni Ewropea u kemm il-European Banking Authority li mbagħad ġie reviewed mill-Moneyval FATF, IMF and so on and so forth. Il-policy ġifiri tajab li nejdu li kull meta tammur l-qorti, l-qorti ġifiri minn 30 kas, f'disa uħfri minnom dejjem qablet fuq il-findings kollha, ġifiri qatt ma waqgħet finding tal-FIU, ġas biex nagħtu ftit kuntest. Ġifiri, ġifiri l-ksur ta' mela hekk inti ksirt artikol ksur ta' regolament ma mxejtx miegħu dak qatt ma ġie mittifes mill-qorti. Ħlif każ wieħed kien hemm mhux kollox kien hemm partijiet żgħar li waqgħatom. Iġri minn 30 każ 29 dejjem qablet mal-findings kollha, kien hemm wieħed biss li waqgħat partijiet żgħar mill-findings. Iġri l-qorti mhux qed taqbel mal-FIU fuq il-kwantum tal-multa. L-kwantum tal-multa qed jaħdem mis-sanctioning tool li ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea u mill-European Banking Authority. Issa. Dal-qafas. Issa, dawk huma kif jinħadmu huma jiġri ġew maqbulin mal-Kummissjoni Ewropea on the basis tal-direttivi. Issa kif nafu, inti meta jkollok, kif kien jgħid Einstein, sa kemm għandek vapur marbut mal ġol-port, all well and good, meta joħroġ fil-baħar, fint t-testi għal-validità tiegħu jew le. Issa aħna ħriġni dal-vapur u bdejna ħadmu għadilli, ġiġifieri u hekk tqabbel il-penalijiet li ħarġu fl-aħħar 4 snin, 3 snin, 4. Compared ma mit 2008 law u ma ġwirek waxħanna 9 miljon bejn 2008 sa 2017 waxħanna 30 miljon fl-aħħar 3 snin. Fuq il-findings li sibna dejjem ġwiri għandek proċess, etc. Però fuq il-punt tiegħek ġwiri il-lum dejjem għandhom dritt għall-appell fil-qorti on basis of fact points of law, points of fact. Umbat, morna anka l-qorti kostituzzjonali fuq numru ta' każijiet kif qed tgħid inti li qed tinqa' tas-sendenza li hemm l-issju tal-ġudge and jury u naħseb li ma retort li ġifieri sa nsitra l-aħħar sentenza kienet li tipo għosna anka l-att supervisorju qed jiġi ftit diskuss. Issa aħna komplejna bix-xogħol sa issa raġuni li għandna appell quddiem il-qorti. L-FIU għanda appell quddiem il-qorti kostituzzjonali li rridu naraw li eżitu tiegħu x'ħaj jkun. Jiġifieri aħna qed neżawrixxu il-bażi legali kollha li hemm. Issa jekk dik id-deċiżjoni tal-qorti tiġi tikkonferma d-deċiżjoni li ħarġet il-qorti kostituzzjonali, hemmhekk imbagħad wieħed irid jara x'ħaj jsir. Jiena waħda mill-options li semmejt inti l-qorti iktar mill-li t-tribunal għax titkun qorti li tiddeċidi, jiġifieri naħseb qas it-tribunal muwa dis-setup, is-setup li huwa.
Biex nispjegale il-proposta tal-oppożizzjoni kienet illi jitwaqqaf tribunal speċifiku dwar hekk.
Fil-qorti qed ngħidu.
Il-qorti preżidut minn żewġ maġistrati biex tnej biex ma jkun hemm konflitt. Jkun jista' jiġi dikużat jisejja. Dejjem qed nitkellmu illi l-FIU tagħmel il-prosekuzzjoni quddiem it-tribunal, mbagħad ikun il-maġistrat li.
Dik hija waħda mill-options li tista' tiġi esplorata, jista' jkun hemm options oħra bħal FIU naf li konna nagħmlu anke visits f-supervisory authorities oħrajn barra l-pajjiż biex nieħdu anke idea tal-operat tagħhom kif qed isir. Kif nafu d-deċiżjoni ma tolqoġ biss li l-FIU ma tolqot anke l-entitajiet regolatorji l-oħra, ġifieri inkluż MGA, MFSA, MBR, prattikament kun minnu aħħar il-multi u jaqbes ammont 20,000 jew iktar prattikament qed tiġi anti-constitutional, ġifieri hemmhekk irid isir pjanta riforma holistika, ġifieri s-sissa għadna dejjem bil-liġi. Li għanna raġuni li għanna l-appell. Eddi point li l-appell ħajjenqata mbagħad wieħed irid jikkonferma d-deċiżjoni li hemm, wieħed kif qed tgħid inti irid jesplora options differenti sabiex naraw x'ħan implementaw għax il-bqija ħankunu ma nkunux effettivi jekk mhux qed nimxu mal-regoli tad-direttivi, etc. Jien li nixtieq ngħid imma ġast biex inkunu ċari ġifieri. Għax forsi ktarajt il-kritika l-FIU, il-findings tiegħu qed jaqgħu kollha x'qed joqsu l-multi huwa l-kwantum li qed jiġi ċċellenġjat. Imma il-findings dejjem ġew fil-qorti tal-appell ġew konfermati. Il-kwantum kien qed jinżel samma anke hemmhekk il-kwantum ġieli niżel b'60%, 70%, ġieli niżel b'20%. So aħna imxejna ma' il-policy tagħna qed tiġi applikata throughout. Iġveri x-policy jett tadat tal-qorti, pero ħna nirrispettaw tkun deċiżjoni tal-qorti, so kif tinżel. Pero li tisir pjanta riforma jekk il-qorti kostituzzjonali pratikament ħad ikkonferma dik id-deċiżjoni kif sew għettent li tisir isiru changes neċessarji.
Biex tevita di, ma tkunx favur li di l-situazzjoni taqbad tiġi indirizzata, ġifieri naħseb illi mill-aspett legali, il-qorti kostituzzjonali ma tantx għandha fejn iddur. Poġija hekk u naħsepaw bil ġenerali fil-komunità legali kollha ġifieri illi di tiġi indirizzata llum qabel għadha. Di situazzjoni
Kien hemm preċedenti f'awtoritajiet oħra
ġiet indirizzata ġifieri ma ġiet ivvintaw xi ħaġa ma ġiet indirizzaw dis-sitwazzjoni l-ewwel darba. Allura ma tkunx favur illi minn flok joqgħod jinħarar ħin anke quddiem il-Qorti Kostituzzjonali din tiġi indirizzata head-on u kulħadd ikun jaf fejn qiegħed mill-ewwel minn flok sfortunatament jerġa' jkollna każijiet oħra fejn il-qorti tiddeċiedi li nkissru d-drittijiet fondamentali ta' xi ħadd.
Xogħol qed isir, jiġifieri biex naraw l-options li hemm, kif ġieja spjegajt qed naraw awtoritajiet oħra, pajjiżi oħra kif qed iħadmu r-reġim tagħhom, hemm qed isir diġà anke ċertu xogħol biex plus li jridu naraw li mhux fuq awtorità waħda ma jsir xi ħaġa ħolistika, pereżempju għas-settur finanzjarju jew għas-setturi li huma relatati flimkien. So id-diskussjoni huma ongoing qed isir ix-xogħol. Però ultimately qed nażawrixxu wkoll il-proċess legali kif eżawrixxewh l-entitajiet suġġetti biex naraw id-deċiżjoni finali tal-Qorti Kostituzzjonali x'għad tkun jiġri hemm l-appelli, ma naħsib xi għandi noqgħod nikkommenta fuq l-appelli ħalli nħallu l-proċess jieħu l-kors tiegħu jiġi deċiż. To my knowledge aħna konna gwidati li l-proċess ma jħuġ daqshekk fit-tul, so hopefully konna deċiżjoni dalwaqt, ġifieri sa tant qed insiru qed isir ix-xogħol. Biex mbagħad at the point li jkun hemm deċiżjoni wieħed jieħu rotta mill-waħda available li jkun hemm.
Jiena nifhem illi daw il-multirin ħarġu jinħarġu mis-Centri l-Monetary Fund.
Sewa.
Naqblu li jgħidu. Issa, inti kont membru tal dan il-kumitat. Naqblu?
Kont wieħed mill-membri.
Kont wieħed.
Mhux f'kollax inti jista' jkollok jew id-direttur jew id-deputy director imbagħad għandek mill-enforcement, mill-legal huwa kumitat kompost.
Għat kien hemm xi ċirkostanza fejn ħarġu multi minn laqgħa ta' dal-kumitat u inti ma konx preżenti?
Ejwa.
Ġieli ġradi. U di hija l-eċċezzjoni, l-prassi x'inhi r-raġuni li tiġi.
Le, ġifieri jew għax inti għandek il-bord huwa kompost jew mid-direttur jew mid-deputy director jew it-tnejn flimkien jew xi ħadd mill-enforcement u xi ħadd mill-legal bħala kumitat. Issa jekk jiena pereżempju jiġri kien hemm instanzi fejn ma kontx inħoss nikomdu mal jekk il-persuna nkun nafu pereżempju jew xi hemmhekk f'dak il-każ nqal għal barra u nħalli l-proċess għaddej b'mod seren mingħajr jien ma nkun preżenti.
Ġieli kien hemm laqgħat li ddeċidew multi u inti dal-kumitat nifhem.
Il-kumitat jiddeċiedi mhux
kumitat mhix inti kont.
Il-proċedura kienet li l-kumitat jista' jkun hemm jien jew id-deputy director, jiġifieri xort hemm kumitat. Imma mhux bil-forsi nkunu tnejn fuq.
Issa, semmejt li jista' seta' kien hemm ċirkostanzi fejn inti jew ħassejt li hemm xi ħadd.
Jew pereżempju kont imsifer jew kont barra minn Malta jew ix-xogħol irid jibqa' għaddej.
Kien hemm xi każi seta' kien hemm. Preżempju konoxxenza tal-persuna jew hekk. Meta jiġri hekk jew meta ġara hekk, inti di tagħmilha bil-miktub illi qed tirtira mid-diskussjoni minħabba dar raġunijiet u tajt ir-raġunijiet x'inhu ma jew inkella.
Għandna form li tintela iva.
Għandkom form li tintela u li tiddikjara
dawk. Jew tiġi dikjarata fil-minuti.
Tiġi dikjarata
fil-minuti.
Il-bord jiġi infurmat imbagħad jew le.
Il-bord
tal-gvernaturi jiġi informat?
Le, il-bord fil-passat, fil-bidu kienu kun involut konna il-multi kienu jiġu imtellajn u d-diemu, dik il-proċedura mbagħad meta minna l-overhaul ta' sistema mal-European Banking Authority u l-Kummissjoni Ewropea dik ġiet ma baqgħetx dik il-proċedura, pratikament il-kumitat CMC jiddeċiedi il-multa jikkomunika ma' subject person u mbagħad jiskatta proċess normali jekk isir appelli u ma jsirx appelli jew pubblikazzjoni tal-multa.
Il-membri tal-bord tal-gvernaturi u il-membri tal-kumitat jimlew dikjarazzjoni tal-assi tagħhom? Jagħmlu dikjarazzjoni tal-assi?
Ma jidhirlix.
Ma jidhirlek. Ma tħoss illi biex jiġu evitati sitwazzjoni ta' konflitt u sitwazzjoni fejn jista' jkun hemm interessi li ma jiġux dikjarati.
Ma naħsibx ta' is-sistema. Il-sanctioning tool pratikament li tiġi wkoll preżentata għall-qorti pratikament inti għandek il-formula se timla l-ċirkostanzi tal-każ u jtik il-kwantum ġifieri aħna fejn qabel konna kunu kumitat u kulħadd fimt bid-deċiżjoni tiegħu jara x'inhu l-każ u jitfa' n-numri. meta ħdimna għal-Kommissjoni Ewropea u l-European Banking Authority, ħreġna bi-struttura biex kemm jista' jkun ikollu kodi trejt tad-deċiżjonijiet kif qed jittieħdu. Barra il-minuti, t-tul, etc. Dak kollu mbagħad jiġi preżentat il-qorti biex inti kif tabattajt, biex inti tikkonferma mbagħad fil-qorti tkun iktar faċli biex tispjega kif wasalt għalfejn mhux mit-tewra jew
120. Il-membri tal-bord tal-gvernaturi għamlhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-assi tagħhom jew dikjarazzjoni ta' interessi biex kull affarijiet ikunu ċari qed tinsaqsik di għaliex.
Il-bord tal-gvernaturi jew il-bord CMC. Għax huma differenti.
Jiet ngħidlek qed ngħidli huma, imma issa jagħtaw bħala chairman tal-bord tal-gvernaturi. Naħseb iktar faċli tirrispondi dik iktar mill-oħra.
Jiena m'għandi l-ebda diffikultà li nagħmel dikjarazzjoni tal-assi. Jiġri kull one center tajt huwa lajt huwa dikjarazzjoni m'għandi problema ta' xejn.
Hija xi ħaġa li għandek tagħmel anke għal membri l-oħra tal-bord biex jiġu evitati sitwazzjoni bħalma kellna ta' ġifieri aħna kellna membru tal-bord tal-FIU li spiċċa si ferma dak u mal ieħor u dal-ħafna interessi u rabtiet. Il-persona spiċċat kellha titlaq mill-bord, naħseb ta' faċli x'qed ngħid.
Jiena tista' waħda mid-diskussjonijiet li jistgħu jiġri jien going forward naħseb l-entità qiegħda tikber kif forsi spjegajt anke fis-submissions bil-miktub li għamilt tal-mistoqsijiet ma nafx kux tal-gvern jew tal-oppożizzjoni. Ġri mhux għedna nitkellmu fuq entità 24 ruħ illum hemm 138 ruħ. Li hemm programm biex daw ikomplu jikbru fis-snin li ġejjin. So bħala bord naħseb iridu nibdew naħsbu kemm bħala bord naw kif ħantejbu anke il-policy li nagħtu direzzjoni imma anke l-monitoraġġ fuq il-unit kif jista' jsir. Ġifieri tista' tkun waħda mid-diskussjonijiet li l-bord jagħmel sabiex jara kif ħajsaħħaħ il-proċeduri tiegħu.
Ġifieri forsi. Ikollok tgħidilna isma' jiena waħda mill-affarijiet li ser nagħmel tħossok komdu tgħidha diġi saqsejni għall-membri oħra.
Le li ssir evalwazzjoni jekk għandix indaħlu l-dikjarazzjoni naħseb m'għandha ssir diffikultà ta' xejn, jiġifieri jien nemmen lill-membri liġi ġa tipprov din il-membri huma ġejjin mill-awtoritajiet imma mhux nies minn tipo mhumiex selective mill-politikant. Ex officio, so jinnem li hopefully dawn nis li ġejjin mill-autoritajiet partikolari huma ta' ċertu għandhom ċertu varur u ċertu etika, so naħseb jekk hemm lok fejn wieħed jirranġa, ma nsib l-ebda diffikultà li ssir dik tip ta' diskussjoni.
Tgħidlek diers, diġà kien hemm żewġ każijiet ta' persuni li kienu membru tal-bord tal-gvernaturi li nqabdu f'sitwazzjoni li kellhom iwarbu.
Ma id-dikjarazzjoni tal-assi kienet ħat għamel differenza. Ma ħsibx li kienet ħat għamel. Tal-interessi, tal-interessi, mela, ġest biex naħseb importanti għamlu differenza, x-forsi għawek għoftit misconception, il-Board of Governors mu wix il-Board li u involut fl-operat. Ġvijen naħseb għem differenza. Il-Board għet jissol verja l-operat, ġvijen l-operat kull Board meeting. Kull section jew dat ħatati update x'għamlet f'dan dawk it-taq in terms of statistics imma mhux qed nidħlu jekk saret investigazzjoni fuq kienet Farrugia jew fuq
Xikku jew Pekku.
Naħseb hija diskussjoni li għandha ssir biex insaħħu biex il-bord ikun kemm jista' jkun kompost però naħseb tajjeb li ngħidu li bħala liġi tal-FIU. Jiġri m'inhiex kontra, jiġri fejn wieħed jista' jsaħħaħ naħseb it-trasparenza. U l-accountability pubblika ma nsib l-ebda diffikulta, però bħala il-kompożizzjoni u l-liġi li tirrigwardja l-bord biex ikun totalment indipendenti anke mill-operat eccetera u x-xogħol li hu jagħmel dik ġiet skrutinizzata anke mill-manevarivju li hemmhekk ma kenniex rikomandazzjonijiet fuqha.
Għandek fiduċa fl-acting director tal-FIU?
Jien għandi fiduċja fis-sura Fred Żammi ta' raġuni da ħadem miegħi fl-aħħar 6 snin, so kieku ma naħsibx li kont inżommu miegħi.
Mela, kif tispjega illi s-sur Żammi kien ħareġ ittra illi fiha jgħid illi ma hemm xejn ħażin fil-Bank Pilatus li mbagħad eventwalment spiċċa kellu jingħala fuq ordni mhux ta' istituzzjoni Maltija, imma fuq ordni ta' istituzzjoni Ewropea.
Mela, eja nagħtfgħu kollox fil-kuntest, għax naħseb importanti biex nifhmu. Mela, s-Surat Reżammit inħata acting director wara li Dr. Manfred Grigaldes telaq mill-FIU fis-16 tal-Lulju tal-2016. Qabel telaq, Dr. Galdes ħad deċiżjoni li terġa' ssir review għand Pilatus Bank. U naħseb dik kienet id-deċiżjoni żbaljata għal raġuni li fejn inti ħad terġa' tmur u tkun diġà tajt lok mela ħareġ ir-rapport. Mela aħna sajt inspection mill-FIU. Inkiteb rapport. Sewa, li minn 3 paġni minn fuq desk ġie ta' iktar minn 6 paġni il-corrections ta' direttur, ma jgħam għamurru xlem. Mbagħad inħareġ ir-rapport u tajna xar bħal ma nagħmlu dejjem biex l-entità suġġetta tingħata r-rappreżentazzjonijiet. Sewa, f'dak il-perjodu l-entità suġġetta ġiet il-representations tagħha plus żewġ rapporti minn entitajiet legali u xejdulu li pratikament dawn il-findings li il-rapport kien qed jgħid kienu kollha f'posthom remedjati, etc. Dr. Galdes at that point in time kien ħad deċiżjoni wara saritlu talba mill-bank sabiex jerġa' ssir jerġa' in-nies tal-FIU flimkien man-nies tal-MFSF kien joint inspection jerġgħu mmorru għant il-bank biex jaraw jekkux veru dak li qed jgħidu dak iż-żewġ rapporti rappreżentazzjoni tal-bank. Jiena naħseb hemmhekk kienet illum mit-tallimiet li tallimna huwa li meta tissib xi ħaġa hekk mhux toħroġ ir-rapport imma testendi mill-ewwel review dawn huma lessons learned li wieħed jittgħallem mill-esperjenzi. Issa dawn meta reġgħu marru prattikament sabu li dak kollu li kien inkiteb fir-rapport. Kien irrimedjat. Daw marru fawissu tal-2016, mhux hekk suppost qed naqblu le. U prattikament wara li jerġgħu għamlu checks fuq dak li kien sar fil-rapport oriġinali, prattikament sabu kollox in order. At that point in time, inti mbagħad tiġi f'sarip it-toroq biex ma tistax tagħmel ossa tgħid li forsi stajna pal-FIU jerġa jiftaħ iktar l-review tijow f'iktar dettal, etc. Dak iż-żmien il-metodoloġija forsi ma kanix tipprovdi. Mbagħad ħareġ dak il-rapport fejn qal li jisma dawn l-affarijiet ġew rimedjati, ikkonfermajna li ġew rimedjati kif qed jgħidu dawk ir-rapporti, però qed inżommu riserva għax ma nistgħux nifhmu għal fejn mbagħad jekk id-dokumentazzjoni ma kienet ċenatat lill-impjegati tal-FIU mbagħad wara ġiet motija jew mbagħad ġiet rimedjata. Naqblu.
Allora mela bħala fatt mela jirriżulta illi l-FIU kienet saret taf illi m'hemmx l-affarijiet in order fil-Bank Pilatus. Saret on-site inspection it-tieni waħda. U dawk l-affarijiet illi ma nstabux fl-ewwel waħda, u allura kien hemm kxur tal-liġi, tlaqgħu waħda tfaċċaw fit-tieni waħda. Naqblu lek ġara.
Le, l-FIU għamlet waħda. F'April.
F'April mar l-FIU għand il-bank. U l-inspektors tal-FIU sabu ħafna affarijiet neqsin.
Kien hemm lista ta' findings, naqblu.
Fit-12 tal-Lulju mbagħad.
Intbagħat ir-rapport lill-bank.
U ddeċidejtu.
Le, mela. Għaxa, biex nkunu ferm għal-fatti. Le, mandiċ id-dati bl-amment, imma, saret review fil-bidu tal-2016, to my knowledge, jew ftit qabel. Sar, innata, indbat il-rapport f'Mejju 2016, jena tem Dr. Galdez u ħareġ il-rapport. U tati ċans, xar, dejjem biex l-entità tirrapprezenta li l-annifisa. F'dak ix-xar il-Bank Pilatus ta' il-feedback tiegħu plus żewġ rapporti oħra ta' żewġ entitajiet. Qed nitkellmu Ġunju 2016. At the point li ngħata l-feedback u dawk iż-żewġ rapporti, il-bank, flimkien ma' konsulent, intaqa' ma' Dr. Galdes u ttieħdet id-deċiżjoni biex terġa' jsir review ieħor. Sewwa? L-issir visit oħra. U nqabel Dr. Galdes approva l-issir visit oħra. Saret il-visit f'Awwissu. Salattan Dr. Galdes talaq mill-FIU.
Id-deċiżjoni tal-viżiti tibda fit-12 ta' Lulju. U Dr. Galdes irriżendi fil-15 ta' Lulju, 30 wara.
Iva, jiġifieri Dr. Galdes iddeċieda li ssir il-viżit. Isaret il-viżit kien hemm acting director għal Fedżammit. Dak prattikament li kien miktub dak ir-rapport li jintbat f'Mejju 2016.
Daw dak faċċa, bad. Dawr fejt kien hemm neqsin.
Tfaċċaw, qed ngħidu tfaċċaw, mhux findings oħra, tfaċċaw.
Tfaċċaw id-dokument.
Ġew remedjati.
Ġifieri suppost kellhom dokument 1, 2, 3, 4.
U sabu d-dokumentazzjoni kollha.
Eżatt,
għax fintek li tfaċċaw findings oħra. Jien qed ngħidlek, ġifieri dak li kien ġi innotifikat f'Mejju, prattikament ġi in-nies ġi remedjat f'dak il-perjodu. Issa. Xin għamlu review l-uffiċjali tal-FIU, praticamente non bazzabu kollox in order, ġviri kontrarju għal meta kienu marru.
Allura,
ma, tamilu mistoqsijiet fuq il-kollega tiegħu, jina
sebqet. Nex, jina saqsijiet u għandux fiduċa fih, allura tinsaqsijiet kif għandek fiduċa fih meta għandan nuqqas.
Ma, il-kuntur naraw ikkux kompetenti s-sur Farrugia, mux
kustjoni.
Ma, jiex li għandu difikulta biex jwieġeb, u fil-fatt jwieġeb li għandu.
M'għandix, jiena m'għandix problema biex Sur Żammit ħadem mira fl-aħħar sit-snin. Kien parti mir-riformi tal-FIU, dejjem kien nafu bħala persuna omli ta' rispett u ħabrik fuq ix-xogħol tiegħu, so hekk jistaqsini għandix fiduċja fih jew lejn ngħidlek iva.
Ma taħsibx li kien żball illi il-Sur Żammit ħareġ dilittra fejn jgħid li fil-bank tilgħatus kollox huwa in order.
Se tawsalu l-affarijiet aħjar, jien ma ngħidx biss fuq dik litra naħseb il-proċess. Ġieri Onorevoli Aquilina, illum mill-esperjenzi li tgħallimna, jekk inti għandek entità li l-ewwel nies għandna risk assessment, etc. u riski, etc. Issa minn inti tfal f'entità u sibt, ġieri kemm entitajiet oħra mbagħad fil-following fis-snin li kont hemm jien, meta tħanna biex nagħmlu normal on-sajt. Imma mbagħad faċċaw affarijiet li huma gravi nista' identifikawhom hemmhekk. L-on-sajt ma baqgħetx on-sajt fil-ġna rapport mbagħad imma prattikament iżżid id-doża tal-review ittellalu il-reżonanza. Tagħmel titħol iktar fid-dettall ħalli inti l-findings tiegħek ikunu bbekjati. Illum ukoll f'dawk it-tip ta' każijiet meta għalna dawk it-tip ta' każijiet prattikament naqbdu nieħdu snapshot tal-entità at that point in time biex dak li jkun jekk jirrimedja wara inti għandek stampa ma xiex tikkompara. Għax li ġara f'Piratus Bank mbagħad meta rimedjaw ma kenniex biex nerġgħu, ma kenniex biżejjed evidenza biex ngħidu isma' inti rimedjajt dak il-perjodu, mbagħad għax ma tajniex id-dokumenti x tajtomna wara, etc. etc. So naħseb kien hemm il-framework ġie enhanced, ġew impruvjati s-sistemi, tallimna, jiġifieri anke mill-esperjenzi bħal kull regolatur ieħor mill-iżbalijiet itgħallem. U naħseb illum dawk li żbaljiet li mhux qed nagħmlu, issa jista' jkun li qed nagħmlu żbalji oħra u li jdu nitalmu nkomplu nipperfezzjonaw fil-qudiem.
Meta ħaq direttur inti allora fil-frar tal-2017 u ġej ta' konoxxenza li sar il-bil ħaġa li qed best hija ħażina fuq livell amministrativ. Kont ħaċċi azzjoni biex tirrimedja dis-sitwazzjoni li isma' dan mhux se possa hekk. Ovvju kienu li xaġħazina.
Mela, jiena dħalt fi frar 2017 u mbagħad f'April dew huma ħafna xjus kif nafu li kienu marbutin mal-FIU, hemmhekk kien diġà beda pjan. Kien hemmhekk f'April 2017 kienu bdew riformi qabel, jiġifieri l-FIU kien diġà beda jagħmel pjan ta' kif ħajja riforma l-att supervisorju tiegħu. Jiena mbagħad komplejna b'dawk ir-riformi etc. Jiġifieri però mbagħad ingħatajn iktar rekomandazzjonijiet mis-supranational authorities etc. li ġew implementati.
Kellek kuntatti mal-Gvern Amerikan dwar Alessandr li huwa s-sit tal-Bank Pilatus?
Ekk jidħol fuq affarijiet operazzjonali ma stax nitkellem ġa
sebspjegaj. Xkun tatti kellek mal-Gvern Amerikan dwar Alessandr?
Kull fejn kien hemm bżonn li nikkomunikaw ma' awtorità supervisorja jew ma' FIU barrani fuq xogħol li konna din nagħmlu għamilnih. Saqsini fuq affarijiet speċifiċi hemmhekk ma jistax nitkellem.
Ara ngħid sew li inti kellek kuntatti kontinwi mal-Gvern Amerikan dwar il-persuna partikolari ta' Ali Sadr.
Ma jistax nitkellem fuq lat operazzjonali.
Ara ngħid sew illi inti kont infurmat ukoll b'dak li qed isir fil-konfront ta' Ali Sadr fil-proċeduri kriminali kontrih fl-Amerika. U ta' kif dawn spiċċaw basikament huma qajm il-Gvern Amerikan għal raġuni li għadha misteru sal-lum.
Jien ma jistax nikkommenta, jien nista' nikkommenta huwa li kull entità suġġetta jekk kien hemm din ieħdu azzjoni ħadniha għamilna reviews dettaljati kif kien hemm il-bżonn fuq il-findings tagħna ħriġna jekk kien hemm bżonn azzjoni amministrativa ħadniha. Għanna fil-dettal, ħdimna b'esperti, etc. Fej kien hemm bżonn ngħinu magistrate inquiries jew min kienet jaħdem mill-att kriminali għennieħ, fej kien hemm bżonn nixxerjaw l-informazzjoni xxerjajniha, fej kien hemm bżonn noħorġu l-multi l-lajn mal-linji gwida li qbilna mal-Kummissjoni Ewropea u mal-European Banking Authority għamilniha. So fej kien hemm bżonn ninfurmaw autoritajiet barranin biex anke ippreempt li xi ħadd li kienet jopera u biex ma jkompli xi opera f'pajjiżi oħra kontrarju forsi għal kif għamlu entitajiet oħra magħna għamilniha, ġieri ma konniex perfetti f'kollox ħadd mhu perfett, imma to the best of our knowledge fejn kellna bżonn nieħdu azzjoni dejjem għamilniha.
Tikkonferma li inti kont parti minn deal li sar deal sigret li sar mal-Gvern Amerikan dwar Ali Sadr?
Niċħad kompletament.
Tiċħad kompletament. Tikkonferma li inti kellek trattattivi mal-ambasċata Amerikana f'Malta?
Trattattivi ma tarax. Ma hemm merċenarju.
Qed insaqsi, kellek trattattivi dwar Ali Sadr mal-ambasċata Amerikana.
Niċħad kompletament.
Niċħad kompletament. Ara ngħid sew illi kellek kuntatti mal-Gvern Amerikan b'mod ripetut dwar il-każ tal-Bank Pilatus.
Jien nerġa' ngħid. Fuq l-affarijiet operazzjonali ma tkellimt ma l-ebda gvern la Malti u Qażbarani. Fuq l-għator operat dejjem tkellimna ma l-otratajiet rispettivi li huma counterparts tagħna. Sewwa, jiġifieri jew FIUs jew otoritajiet supervisori. Sa jekk mhumiex Amerikani, Italjani, Ingliżi, Ġermaniżi, ma nafx ta' kull pajjiż fejn kien hemm bżonn u sibna l-links dejjem ikkomunikajna magħhom.
Palissa tokku pal-kariga ta' kap eżekuttiv tal-MFSA. Naqblu. U issa jekk tiġi approvat minn dal-kumitat tkun ukoll il-Ministru Irlandu jappuntak, il-Ministru Irlandu jappuntak tkun ukoll chairman tal-FIU. Ma tħoss illi dawn iż-żewġ karigi waħda eżekuttiva u l-oħra li qed mexxi bord huma daqsxejn wisq.
Ma naħsibx, ġviri, mill-att ta' board u policy direction, so mhux qed nitkellmu fuq operat, etc. So ma naħsibx li huma la konfliġenti u laqas huma ta' ħafna tipo li ma tlaħaqx magħhom.
Ġviri, ma tarax laqas li jista' jkun hemm konflitt bejn il-xogħol tiegħek bħala kap eżekuttiv tal-MFSA.
Kontrarju jien nara li jekk l-FIU jaħdem iktar meqrib mal-FMFSA u bil-kontra u flimkien mal-entitajiet l-oħra li jew ħafna minnhom huma rappreżentati fuq il-bord nistgħu nevitaw ħafna problemi.
U di situazzjoni qed ngħidlek jiena ikkunsidrajta qabel għamilt dan il-pass?
Sorry, ma fimx.
Di situazzjoni li qed ngħidlek jiena.
Kieku nemmen li mhux kapaċi jew nagħmilha, jew m'għandix il-ħin biex nagħmilha, kieku ma kontx naċċetta.
F'waħda mid-domandi li għamilnilek bħall-Oppożizzjoni saqsejt kienx hemm xi ħaġa li iddispjaċik li m'għamilx bħala direttur tal-FIU. U inti weġibtna wettena dispjaċili li n-nies ma fehmux ir-rwol li għandha l-FIU. Allura se nerġa' nagħmel ilek. M'hemmx xi ħaġa li jiddispjaċik li m'għamilx. Mux li għamilt, li ma għamilx, għax differenti.
Jina, bħala direttur tal-FIU, naħseb, nerġanajt, ma konċ perfett, pero minna ħafna ġvijek tqabbel l-FIU tal-lum ma 6 snin ilu, jew 7 snin ilu. naħseb huwa totalment differenti u dan huwa acknowledgement kulħadd, mhuwiex perfett, infatti hemm strateġija li ħad kompli taħdem fis-snin li ġejjin sabiex l-operat tal-affarju kompli jissaħħaħ, hija available fuq il-website u hija dettaljata li nħadmet min-nies tal-affarju stess. Tant konna mdorrin li n-implementaw rekomendazzjonijiet ta' Supranational Authorities, naħseb di kienet l-ewwel opportunità fuq sustainability kif konna gwidati anka minnaħa tal-FATF li jisma mhux nagħmlu l-affarijiet biex noħorġu mill-grey list jew biex short term fixes imma jrid ikun hemm xi ħaġa sostenibbli. Praticament l-istrateġija ħad tkompli tipperfezzjona u timpruvja l-operat tal-FIU naħseb fejstajna minna. Naħseb li jkun hemm iktar komunikazzjoni ma' stakeholders, etc. Forsi dik kienet xi ħaġa li stajna nagħmlu aħjar. Forsi stajna ngaġġaw iktar mal-politiċi, etc. Kif taf min ikun jaħdem u ħadem ħafna ġol FIU ikun emozzjonat għall-FIU, imma naħseb forsi komunikazzjoni xin id-differenza bej intelligence l-att supervisorju bej investigazzjoni tal-pulizija u xogħol tal-FIU, naħseb hemmhekk għad hemm ħafna grey areas li għandhom jistgħu jiġu ċċarati ħalli kulħadd jifhem eżattament x'inhu r-rowl u responsabiltajiet tal-FIU.
Mistoqsijiet?
Ejgo.
Magdalija.
Meta kont titwieġeb fil-kospett tal-każ tal-Bank Pilatus, semmejt l-istanza l-parti li waslet sakemm kien hemm is-Sur Manfred Galdes x'għamel u mbagħad tlettin wara kien ir-reżenja, daħal ħadd ieħor floku, u mbagħad kienet saret il-second visit, etc. Where they then ticked the boxes illi preċedentement kienu mankanti. U wara dik l-istanza, inġifieri naw minn hemm il-quddiem għax għattilna fid-dettall x'ġara mill-ewwel darba li kien hemm ir-rapport, dawk l-entitajiet li mbagħad kienu rinforzaw il-pożizzjoni tagħhom biex jagħtu il-pożizzjoni tagħhom, u mbagħad saret it-tieni inspection. Però mbagħad waqaf hemm. Min hemm il-quddiem fis-snin ta' wara effettivament l-FIU x'għamlet fil-konfront tal-Bank Pilatus?
Naħseb l-FIU ħarġet multa ta' 5 miljuni fuq il-Bank Pilatus, edha pubblika, jekk tidħol fuq il-website tista' ssib il-nuqqasijiet li sibna fil-Bank Pilatus. Kienet waħda mill-interventions li għamilna nsejħulhom intrusive għax kienet ikkonsidrata mbagħad high risk. So, uħadna azzjoni in line bil-proċeduri, bil-metodoloġija li konna bdejna kemm mal-Kommissjoni u kemm mal-IBA.
Ma take me through the chronology. Mela, saret it-tieni inspection at that point in time, it-tieħdet id-deċiżjoni li daw jibqgħu joperaw għax they had ticked the boxes. So that takes us to the year
16. September 16.
Yes. Min hemm il-quddiem, di li qed issemmi tal-multa? Tal-5 miljoni kronologikament meta tiġi?
Aħna mbagħad bdejna review January naħseb 2018 beda x-xogħol.
U l-multa mbagħad ingħatat?
Mela, hemmhekk sar review dettaljat tal-operat tal-bank mod ġenerali, account by account, konna qed niddialogaw anka mal-autoritajiet l-oħra biex nikkoordinaw l-azzjoni tagħna biex ma jkunniex impatt kemm mill-lat supervisorju mill-lat kriminali. U mbagħad ħarġet il-multa blament ma nafx id-data, skużani.
Ġifieri, minn meta they had ticked all the boxes 2016? Għal meta saret din ir-review intensiva li qed inti u mbagħad effettivament il-multa għaddew snin.
31st August 2021 ħarġet
il-multa. Ċek, għaddew snin. Tul daw snin daw baqgħu joperaw.
Hemmhekk kien hemm restrizzjoni tal-biznis li ttieħdet mill-MFS ħdimna ma' awtoritajiet l-oħra.
My question is, kemm il-xahar jew sena damu jaħdmu wara 2016? Qabel? għaxadna ma wasselniċ għalija, tiħted deċizjoni?
Deċizjoni biex kien daħal kontro l-lur ġol Bank Pilatus, so tiħdu diversi miżuri, kemm l-MFSA, kemm l-MFSA, data ma nafx.
Lilin minn 5 miljoni multa. F'dak li ju l-operat effettiv tal-Bank Pilatus u allura it-teħid ta' depositi, il-ftuħ ta' accounts, it-transazzjonijiet bankari li jistgħu jsiru mill-klijenti tagħhom meta it-tieħdet azzjoni fuqhom.
Aħna dħalna January 2018. L-azzjoni tal-MFSA tu biferma nafx meta tieħdet eżatt bħala data. Ġifieri meta daħal il-kontrollur, mbagħad kien hemm kontrollur li kienet jirrispondi lill-MFSA. So ġifieri anke ġew proċessati transazzjonijiet kien hemm kontrollur li kienet joħsib.
U dawk dak hemm il-proċessu tal-liġi li tara meta u kif jidħol il-kontrollur u responsible person, eċetera, li pratikament jieħu fuq u dawk li kienu responsabiltajiet amministrativi, eċetera, skont il-liġi. Dik l-azzjoni mill-MFSA jittieħdet in seguitu ta' xi findings, komunikazzjoni, eċetera, mill-FIU, jew di proprio mill-MFSA.
It-tihdet, għax konnet naħdmu jointly flimkien, bl-esperti for il-Bank Pilatus. It-tihdet
wara l-input, samu sanet
kompetenti,
tal-FIU.
Konnet naħdmu flimkien, ġviri anka review li sar, bl-esperti sar jointly bej FIU MFSA.
Sussegwentement, mbagħad, il-wafqin tal-operat kif jikkonċerna il-klientela tal-bank. Meta effettivament ġistultifikat?
Data ma niftakar.
Bejn weħed u date. Bejn weħed u ieħor.
Wara dik id-data tal-ejtin. Tal-ejtin. Tal-MFSA.
Tal-MFSA. Tal-MFSA.
Id-data ma nafx meta. Tu ma jnoliċ kien xie April 2018 tu majno liċ li t-tihdet xie azzjoni. Iġve biex jitħol kontrollu, etc.
Mux xie t-tejli.
U xie April.
Affini tal-Bank Pilatus.
Anka dawk id-dati, jen iftakar.
Affini tal-Bank Pilatus rigwardanti dak li għamlet l-FIU. Meta kien hemm il-wafqin tal-abbilta illi l-klientela tal-bank effettivament topera tru dak il-bank. Dak li interessa li.
April 2018, għax hemmhekk daħal kontrolluri jew kien hemm limitazzjoni tal-business.
Issa. U mbagħad sussegwentament xara, għax sistadna li fil-bidu kien hemm il-ticking of boxes baw.
U mbagħad bdiet il-proċess qabel il-multa, bdiet il-proċess biex tittieħed il-azzjoni biex tiġi revokata l-liċenzja tal-bank. Sa tant baqgħu jsiru reviews tal-accounts li tħanna xogħol kien jirrikjedi il-ħin għal raġuni li daru kull transazzjoni għal kull account u tħanna ġifieri dorna plus id-dokumentazzjoni kollha ġiet skenjata kemm hard copy u soft copy ġifieri tfittex ġo sistemi
dwar. Għax qed ngħid sew, minkejja li fl-2016 kien hemm it-ticking of the boxes illi b'xi mod jew ieħor l-awtoritajiet kienu kuntenti bihom u l-bank tħalla jopera, sussegwentement kważi mingħajr waqfin fis-snin ta' wara baqa għaddejjien it-tiftix l-informazzjoni il-ċerka l-affarijiet kollha showing that the bank was not up to scratch effectively.
U l-bank ma kienx qed jopera imma. Jew kien qed jopera taħt kontrollu.
Għax tina la postizzjoni l-istorja. X'kienet ir-raġuni illi f'April tal-2018 l-MFSA u l-FIU iddeċidew li jieħdu action biex iwaqfu l-Bank Pilatus. Faċ taħafna, jenna naqablament il-raġuni. X'kienet
il-raġuni? 2018, imma dik il-mela. Il-review tal-accounts minnaħa tal-FIU. Aħna konnet namlu review tal-klientela kolla biex naraw. Pratikament account by account, flimkien ma l-esperti barranin, unduru unħarġu rapporti. Biex unbad dawk il-rapporti konna stajna nużawhom biex nieħdu azzjoni jekk kien hemm bżonn fuq il-bank.
Kien hemm raġuni partikolari għalfejn. F'April tal-2018 jien niftakar kont dawk il-Parlament ġie l-Ministru qam u qal jgħadin informa l-Kamra li l-MFSA jħadet azzjoni kontra il-Bank Pilatus u edha t-proġett ta' supervision u m-takeover tal-Bank minnaħat tal-Istat ħan inkontrollaw u ħan informaw l-European Central Bank.
Kellek l-issju tal-owner tal-bank ġewwa pajjiżi oħra, kien qed tittieħed azzjoni, plus anka mill-reviews li kienu qed isiru bdejna niġbru l-ewwel informazzjoni dettaljata minnaħat tal-bank. Jiġri rridu nifhmu għax it-timing huwa differenti il-proċess. Huwa il-metodoloġija li ntużat biex isir review hija differenti wkoll, jiġifieri inti biex tagħmel ix-xogħol ħadd iħu ċertu żmien jekk ħadd idħol dettal account transaction by transaction. Jien nista' nara żewġ tranzazzjonijiet jew tlieta u noħroġ rapport. Imma biex nara tranzazzjonijiet kollha tal-klijenti minn meta nfetaħ l-account sa meta nagħlaq tal-existing u non-existing clients pratikament tal-bank kollha, hemmhekk ix-xogħol ħajħu ħafna iktar fit-tul. So, ġbir jekk nipprovaw nqablu, il-timing mhux ħajagħmel. Il-timing mhux ħajagħmel.
Il-linja tal-domandi kemm tiegħi u kif anka l-kontribut li għadu kif ta' il-kollega tiegħi mhuwiex tant ta' dewmin imma ta' x'kienet effettivament l-azzjoni li ttieħdet. Jiġifieri, qed naqblu x'kienet what actually triggered the decision to actually put the bank literally on hold at a point in time.
Kellek l-owner qed jiġi investigat f'jurisdizzjoni oħra, kellek xogħol analitiku li kien qed isir, eccetera, eccetera.
Ma prinċipalment għarux sew li ngħidu illi kienet ix-xogħol u l-ħidma ta' ġurisdizzjoni mhux Maltija li waslet għal dik
id-deċiżjoni. Ma naħsibx li qed tkun korretta.
Kronoloġikament hekk ġara però. After it was made public,
għandek iktar. Jiena xettilkom, għattilkom isma, kienem l-lowner qed jiġi investigat, imma barra minn hekk kien hemm affarijiet oħra, issa jien ma nistax nitkellem fuq l-affarijiet oħra xi huma affarijiet operazzjonali ta' intelligence, etc. Però il-pakkett ikun holistiku, x'tista' toħroġ hemm barra u tgħid kif jien ma nistax nitkellem hawnhekk madwar din il-mejda. Ikun hemm affarijiet oħra, ġifieri ġas biex
inkunu
korretti.
Biex inkunu korretti. Mela, inti għandek il-misgivings ta' bank, mbagħad jista' jkollok il-misgivings tal-istess bank imma focused fuq il-klientela ta' dak il-bank. Mhux hekk? Jista' jkollok xi ħaġa il-bank mhux qed jagħmel sew.
Jew inkella l-klient.
Jew il-klient. Jew it-tnejn.
Jew it-tnejn, għax il-klient il-bank ikun qed jgħin.
Mill-memorja naf illi dan il-bank ma kellux eluf ta' klientela, mhux hekk? Kellu
piuttost. Kien bank żgħir fejn
kompli. Klientela butik ristrettiva. Mhux hekk?
Naqblu.
Waqt dal-eżerċizzju li nifhem illi ħa l-ħin tiegħu mhux biss tal-iskrutinju tal-bank, tas-sit tal-bank anka bl-operat tiegħu stess fil-bank tiegħu stess. Min dawn il-ftit klientela li kien hemm. Mingħajr għall-mument ma nsemmu smijiet. Kien hemm xi proċeduri illi effettivament ittieħdu fejn kien hemm politically exposed people involuti għax jien hawnhekk f'dan il-forum dawk li huma non-politically exposed people għall-mument ma jinteressanix.
Mela.
F'dan il-forum?
Fuq aħna bħala fajju mill-lat supervisorju stajna neħdu azzjoni fuq il-bank mill-lat supervisorju. Issa. Mela, mill-lat supervisorju, se tħol fuq il-websajt tara l-bank fejn ma kienx qed jara rixxi mal-obbligi tiegħu u hemm summary tal-findings. Issa. Meta wieħed ikun qed jagħmel il-lat supervisorju u jinnota affarijiet li mhumiex li huma ta' suspett jew li ma ġewx rapportati, etc. Dawk l-affarijiet jiġu rapportati mbagħad lill-parti analitika lill-intelligence team. Biex mbagħad isir xogħol analitiku. Jiġri jekk kien hemm istanzi fejn fuq il-klijenteli pepsu jista' jkun li mhumiex pepsu wkoll, imma ġew innotati affarijiet li hemm suspett ta' ħasil ta' flus jew suspett ta' tranzazzjonijiet, etc. Dawk imbagħad ġew komunikati lill-intelligence team u l-intelligence team għamel ix-xogħol tiegħu kif qed tilkom fejn ikollna suspett dejjem għamilna x-xogħol tagħna.
Ħalli norbod din allura għax ġibtni parti sostantiva mitweġiba ma mhux l-aħħar biċċa. Ma kienx hemm klijenti kien hemm ftit, tarġa' l-PPs kienu iċken, intom għamiltu t-tiftix tagħkom, ir-rapporti tagħkom, eċetera. ħanorbota ma l-mistoqsija li saqsejtek qabel fil-questioning tiegħi. Effettivament politically exposed people min din l-indaġni mingħajr ma semmi li jismijiet għall-mument. Kien hemm passi li tieħdewle. Marra fint minn dak ix-xogħol kollu li hemm elaborat, dettaljat, tal-ħin kollu, titlu fl-accounts li mbagħad mingħajr ma semmili l-isem statistikament kienx hemm 90% illi mexxew kontrihom 80-70-1%.
Hemmhekk qed nidħlu fuq il-lat ta' intelligence le.
Minix qed insaqsi la jsmijiet.
Għax mill-lat supervisor jien qed lek li qed tieħdel azzjoni.
Imma qed insaqsi biss. Bħala data. U mhux biex tidentifikali min if there were 100 clients, of which 10 were PEPs, was there 50% il-limbat raw rajtu, għaraftu, li ma ħdimtux għal xej illi tieħdu il-passi. Kien hemm 30%, kien hemm 10.
Kull fej kien hemm suspett raġonevoli.
Mhux għamiltu intom? Ix-xogħol tagħkom wassalx għal xi prosekuzzjonijiet of any. Jew għamiltu dik il-ħidma kollha għal xejn.
Doktor Delija, fejkenna nirrapportaw irrapportajna, fejkenna naħdmu Magistery Inquiry kif nafu kien hemm Magistery Inquiry għaddejja fuq l-istess kooperajna. So l-state of play naħseb kulħadd jafu le.
Ma naħsibx,
jien ma ngħidx ma sar xejn. Għax ma naħsibx li nafu. Ma naħsibx li nafu x'inhu jagħmel il-pulizija, le għax l-investigazzjonijiet. L-investigazzjonijiet huma konfidenzjali.
Arġajna, mela l-ewwel konna qed nitkellmu. Fuq affarijiet in ġenere. Sewwa? Fejn minn ta' rapporti mill-liġijiet li nbidlu minn nies li ttellgħu minn rapporti li saru nafu data statistics illi ma kien hemm ebda persuna jew personaġġ politiku illi effettivament il-pulizija nexxi. Issa dawn iktar li jkunu ta' skudimju, jiġri l-eħfet suppost. F'dan il-każ partikolari tal-Pilatus, arġajna tini fejn jien illi ittieħdu passi fuq il-bank, ittieħdu passi fuq sadir u mbagħad barra minn Malta u ħaġa, imma il-mistoqsija tiegħi. Jekk kien hemm mill-ftit klientela li kellu dan il-bank, tarġa' ftit iktar a handful of political or political exposed people. Qed naqblu fattwalment illi l-percentaġġ li ttieħdet azzjoni legali ġudizzjarja fil-konfront tagħhom fir-realtà hija kemm.
Fil-qorti mresqin ġifieri qed tgħidu.
Proportion.
To my knowledge ma tressaq ħadd sawdu.
So zero.
Ma nistgħux ngħidu, ma nistgħux ngħidu
li ma tressaq li kien hemm xi politiċi għal uraġ.
Le. Jien saqsejt. Kien hemm bank, binna, kellu diffikultà, binna, it-tret il-liċenzja waħlu il-multa, binna. Kellu klientela ftit, dit public knowledge kemm kien hemm dawn il-ftit kemm kienu. Is-senjur ġustament wieġeb u weġeb sew illi kien hemm ħafna xogħol li sar ta' ħidma ta' fejda mill-FIU stess fuq issa l-account holders. Qed insaqsi, minn dawk l-account holders li nafu li kien hemm PEPs, kemm minnhom ittieħdu proċeduri kontra tagħhom? U l-answer tajna wkoll. Zero.
Ma jfissirx li mhux qed isir xogħol investigattiv.
Sissa nkunu korretti. Il-poplu, il-parlament. Jagħmel differenza bejn li infittex nirrapporta. Imma ma jwassal imkien u mbagħad fil-kospett ta' individwi oħra infittex, immexxi u nressa. Dak huwa ġudizzju li għadduh in-nies, mhux hekk? Smajna reċentement. Finalment fl-arena politika in-nies dejjem tiddeċiedi. Però fattualment inti n-numru tajtna zero. Ħammur lek ħarira żgħira fuq tweġiba li tajt fil-bidonet fil-konfront tal-leakages mhux leakages tidher li kont pjuttost edement fil-kustjoni tal-leakages. Meta intom tirrapportaw leakages, jew jkun ovvju li sar leakage. Do you follow it up? Jekk saritx investigazzjoni, titolbu informazzjoni, titolbu rendikont, titolbu sodisfazzjon biex taraw dan il-leak. Minn fej sar?
Mela, jien nagħtik il-konferma li r-rapport jien għamilt fuq kull leakage li sar. Sawam ġveri mux rabbujat li sa.
Wara dak il-rapport.
Jena nebat rapport il-polizija, jena bat il-polizija t-investiga, ġveri mandiċ informazzjoni, x-sat.
Jena rrit il-komfort. Jek edin klieda ġakamera, erba ġakamera, ħamsa ġakamera, u anka u ek stess, inti kontattent ħafna li da kollox bil-konfidenzjalità, biex gunem lik, irrit iġi minn dawk il-ftit illi għandhom sajt. Jew informazzjoni fuq id-dokumenti, mhux hekk?
Jew għandu min ikun għadda.
Ejn nibdew dawk li għadhom m'għaddewx. Hemm uħud li m'għaddewx. Kien hemm leaks fuq dokumenti illi kienu għadhom m'għaddewx għand il-pulizija. At that stage, meta ikun hemm il-leak u intom tirrapportaw. Issaqsu għall-informazzjoni tieħdiċ azzjoni ġew x'investigati xi nies wieħed minn fuq il-mejda. Biftit nies minn minnhom kien il-lejkja?
Il-rapport lill-pulizija isir fejn saru l-investigazzjoni tiegħu le sa fejn waslu m'għandix informazzjoni.
Ħanifhemti. Qegħdin kumitat sa ħamsa kemm ikun il-bord, ħamsa minn nies?
Jien ma kontx jien bħala direttur.
Li tgħidlek huwa li ma kienx il-bord kienu l-ħaddiema.
Le, minuta.
Le, l-bord ma kellux aċċess.
Ejja nam, mela, hemm dokumentazzjoni meta jkun hemm leakage, illi jkun hemm track ta' min espost għaliha mhux hekk. Għax ikellha għandna ebda mod kif inkunu nafu minn hekk
il-proteġi. Pulizija suspettat.
Jena l-polizija, jimma kux naf minn il-likja, ġiviri, jidu s-jidu investigazzjoni.
Naflu illi fl-opera tal-FIA ju, mux kull dokument jafu bieħ l-impiegati kolla?
Naqblu l-lum għanna sistema li hija ħafna iktar modi trej, ġiviri, t-qabbel il-sistema. T-qabbel il-sistema, jekk hemm sistema, ġiviri, t-qabbel il-sistema li hemm illum 2023. Ma sistema li kien hemm 2018 jew 2017 hija totalment differenti. Jiġifieri llum anke s-sistema tal-analiżi hija kollha
ordi trail. Ejn nitkellmu fuq 2017, 2018, mhux illum. Kull dokument li qed tipproċessa l-FIA kien jista' jaraħ jaċċedih kull impjegat tal-FIA?
Jekk kien jekk kien xi ħaġa tal-intelligence, kienet is-section tal-intelligence li tista' taraħ. Illum jerġa' anke hemmhekk hija ristretta. Imma qabel is-section tal-intelligence kienet ħames minn nies, Dr. Dalila. Illum qiegħda 34.
Ħamsa minn nies. Mela hekk kien hemm leak dak iż-żmien, wieħed minn dawn il-ħamsa minn nies.
Jew minn kellu aċċess jiena jew deputy director, etc.
A handful of people. Ġi rrapportat lik. Qabel ma jkollok sodisfazzjon ta' dik l-indaġini, l-investigazzjoni. Kull dokument li qed titkellmu dwaru, int, li ma tkunx għamilt il-lik, hija f'sitwazzjoni li ma tafx the next document u se jiġi lik ukoll. Iġifieri, x'safeguards kien hemm illi jagħti sodisfazzjon ġala darba kien hemm l-ewwel lik. Illi dik musa jibqa jiġri, jekk ma tkunx qed tiġru wara l-pulizija biex idukhom is-sodisfazzjon illi sibna min.
Mela, minkejja li m'għandix knowledge ta' fejn waslu l-investigazzjoni tal-pulizija fuq il-leaks, prattikament bnejna s-sistemi tal-FIU biex ikun hemm full audit trail ta' kulħadd, investejna f'IT systems, ristringejna l-aċċess, jiġri mort fejn qabel kulħadd se ta' jaqbad u jidħol fl-internet Gmail. Tista' qabad dokumentu dibatu ma dibatx. Saħħanna s-sistemi, sewa biex jekk ikollna.
Iġveri fi 2017-18 ma kien hemm isu?
Fi 2017 meta tħalt jien seta dak li jkun jaqbad jikkopja d-database kollha u joħodha.
Kien hemm xi rapporti tal-leakages illi fir-realtà ittieħdu passi fuqhom. Instab min qatt kien hemm.
Issa, just sorry, biex nerġa' mmur lura għall-mistoqsija ta' qabel, tagħmel kemm tagħmel sistemi. Għatminti full proof, ġiviri dejjem qed tiddependi fuq l-integrità u l-valuri tan-nies. Ġiviri tirrestringi kemm tirrestringi, ultimately dejjem ħajfdal xi ħaġa.
Mir-rapporti li kienu saru dak iż-żmien fuq leakages. Ta' dak iż-żmien qed ngħidlek, 17-18 dak iż-żmien. Qatt kien hemm xi darba illi instab min il-likja xi dokument?
tu ma jnoriċ li.
Iġveri l-pulizija, għaruxet najtsew, għatma kienet effettivament kapaċi. B'dawn il-numru ċkejken ta' nis li kienem 5 plus 2 li toħra. Il-sejt minn kien il-likja.
Jintu ma jnoriċ ma t-tiħduċ azzjoni.
U baqaw jaħtmu. Ben konsapevoli li xaħat minnom kienet jil-likja.
Ma tittara minn fejn, tittara d-dokument meta ġelik u koll.
At any given point in time, il-dokument ħaj rizulta illi kienu 5 plus 2, 5 plus 3, ecc.
Jimsata kien jammek, kien jammek. 7,
8, 9, inti għat illi kienu.
Iju, ma jammek,
jittalmu. Ma sataħx kienu iktar mill-li.
Ekku.
Min kajja l-pulizija għat ma sabu tarf ta' ebda mill-li x-rapportati, kien xen wieħed 2 u 3 ta' inti t-tajdinna, xorta innis kolla konċernati baqa għaddejn bil-xogħol ħidma tagħhom.
Et naħseb jien ma jistax inwaħħal xi ħadd jekk m'hux hemmxek.
Għalfejn taħseb li kien hemm il-leaks?
Ma nafx huwa m'għandix idea, jiena ħdimt f'entitajiet differenti, dejjem kelli d-dokumenti, dejjem kont naħdem f'area ta' investigations, però qatt m'għallik jgħid xejn. La taħt gvern nuqas taħt ieħor. Sewax dak jien għandi l-valuri u l-etika li nimxu mal-liġi. Għalhekk jien imħallas.
Ma taħsibx jista' jkun il-każ illi l-leaks saru għaliex min kellu d-dokumenti f'idejh beda jara illi mhux se jkun hemm eżitu imma li se jkun hemm cover up ta' kollu.
Jien għalfej ġew leaked ma nafx. Jien nerġa' nassigurak li meta kull suspett li kellna ħdimnieh u bagħatna rapport il-pulizija. Jiġri jien inserraħ u llum bil-fatti sewwa u ġejna skrutinizzati minn ma nafx kemm parlamentary groups u ma nafx minn kien jiġi, eccetera, eccetera. So kull meta kellna suspett raġonevoli, at the point li wasalna għas-suspett raġonevoli u ġejna reviewed mill-manival u mill-FATF u saħan sitre l-ankluza għax forse ħafna ma dik ma tantx tawa importanza li l-uffiċjali tal-FIU dejjem għamlu xogħolhom to the best of their knowledge bl-informazzjoni li kellhom u meta kien hemm bżonn li jintbagħat rapport il-pulizija għandbagħtu ġuri naħseb ċertifikat iktar minnek ma setax ikellna. Issa jiena għalfej il-persuna jew persuni għax ma nafx minn fejn ġie leaked u minn kemm ġie leaked il-raġuni tagħhom għalfejn il-lik jew id-dokument jien naħseb dak huwa qatt ta' kontra l-liġi qatt m'għandu jiġi ġustifikat jekk hemm minn mhux qed jagħmel xogħlu naħseb iridu indirizzaw jekk minn dak li mhux qed jagħmel xogħlu imma bil-liks biex ġibna.
Jekk ġurnalist jippubblika wieħed minn dar-rapport. Inti tqisu bħala xi ħaġa illegali li għandha tiġi kundannata?
Issa jiena dak kulħadd qed jagħmel xogħlu, ġifier il-ġurnalisti jagħmlu xogħolhom, jiena li qed ngħid li min kellu aċċess, ma naħsibx li l-ġurnalist kellu aċċess tad-dokumenti tal-FIU, min għamel dak l-att kriminali li l-likja informazzjoni tal-FIU sew fuq ċikku, sew fuq Peppu, sew fuq u minu kumpanija jew oħra, dak ħaqqu l-ħabs. Skont il-liġi.
Għan nieħdu għall-incident li ġara. Meta faqqat l-issu tal-Panama Papers, ngħidsew li inti ippreparajt working document u mort għand il-pulizija bih?
Jiena qed tkellimni fuq affarijiet operazzjonali mhux ħan wieġeb. Taf li jiena ma nistax inwieġeb.
Di ma tikkonfermaħiex.
Taf li ma nistax inwieġeb.
Ma taf li xed ta' din.
Taf li ma nistax inwieġeb.
Taf,
le, jiena nassigurak li kull istanza, kull moment li kien hemm suspett raġonevoli, hemmhekk b'ġurament sewwa ngħidha b'wiċċ minn quddiem li aħna ħadna l-azzjoni u bagħatna rapport il-pulizija. So
mhux inkitb ta' din, mhux inkitb ta'. Kitbuha tliet imħalfin din. Fl-inkjesta pubblika dwar tisa' definitivament għadis. Xiet ukoll kien it-Farrugia, is-suċessur ta' Sur Manfred Galdes, u konferma li l-FIU għadda rapport fuq il-Panama Papers il-Pulizija. Iżda minkejja li l-liġi tajt il-Pulizija għandha tagħhom il-feedback wara li kunu għaddewhom ir-rapporti, huma baqgħu ma rċivew xejn. Il-Pulizija ma tawh
taħ bħala raġuni il-fatt li kien hemm inkjestina tal-maġistrati inkwerenti. Semma wkoll, għalik qed jgħid, working document li kien għadda lill-pulizija fir-rigward tal-Power Station u l-Ministru Konrad Mizzi. F'dan il-working document il-pulizija nagħtat informazzjoni dwar li ma banek għandhom jikkuntattjaw għal aktar informazzjoni. Huwa xedd illi kien hemm reasonable suspicion of money laundering. Issa, da għadda għaddew snin. Nitkellmu fuq l-2017-2018. Ma tħossokx, għandu tal-kelma bil-Malti, maħruq illi għamil da xogħol inti u l-pulizija ġew jaqwi u mhumiex xogħol li għamilt inti u ma sar xejn ma tgħidlek l-librazzjoni.
Doktor Aquilina, jien fuq jiġifieri nerġa' ngħidlek u nerġa' nispjega. Jien xogħli dejjem għamiltu. To the best of my knowledge, jiġifieri mhix perfett u niżbalja bħal ħadd ieħor. Però jerġa' bnejna sistemi biex kemm jista' jkun ma niddeċidix jien waħdi, imma dejjem ikollok kumitat biex żgur inkun inserħu li jien mhux qed niddeċidi waħdi imma għandek kumitat li jiddeċidi, fejn kien hemm suspett raġonevoli bagħatna rapport il-pulizija. U x'għandna minnih issa. Jekk issaqsini x'sar mir-rapporti nitkellmu mal-pulizija, ġifieri fehmt jiena sakemm il-jigsaw puzzle jekk hemm xogħol li għadu għaddex il-jigsaw puzzle għadha ma naqdietx, hemmhekk jien ma ninħaraqx għal raġuni li hemm raġuni għalfejn il-persuna ma tresqatx eksetra, jien ma naħsibx li jridu mmorru f'estrem li resqu n-nies mingħajr bażi, jiġifieri naħseb kulħadd jaqbel li biex tresqatx xi ħadd trid ikollok bażi biex inti tresqu. Sewwa. Kif aħna jrid ikun għandna bażi ta' suspett raġonevoli biex nibagħtu rapport il-pulizija bħal FIU. Issa. Però jekk nerġa' ngħid, jiġifieri jekk il-pulizija qdet il-jigsaw puzzle u għandha biżejjed biex tmur il-qorti u dak mhux qed isir hemmhekk huwa ħażin. Però jien m'iniex konsapevoli ta' dawk l-affarijiet, jiġu ma nistax ngħaddi l-ġudizzju tiegħi.
X'biħsibek ta' li tkun inti chairperson tal-bord tal-FIU biex din is-sitwazzjoni tiġi ndirizzata.
Mela, bħala chairperson tal-FIU naħseb miegħi fuq il-bord hemm ukoll rappreżentant tal-pulizija jew aħjar il-kummissarju tal-pulizija issa skont il-liġi jew xi ħadd li jiddelegaw. Sewwa, jiġifieri hemmhekk jistgħu nsibu d-diskussjonijiet kif nistgħu ngħidulhom bħal FIU biex forsi ngħaddu pakketti li huma aktar ta' kwalità li huma aktar jekk għandna bżonn nimmorru nġibu intelligenza minn pajjiżi oħra nġibuha biex ikollna feedback eksetra, ġifieri hemmhekk ħankunu dik huma areas bħala policy eksetra jiena ġifieri operation u mbagħad nista' ngħidu jaħdmu flimkien.
Isma' niftit tagħna. Minar ma nitlu fl-eċċezzjonijiet ta' informazzjoni u intelligenza li baqala biex tiġi evidenza biex imbagħad il-puzzle tagħlaq, eċetera. Minajr ma nitlu f'dawk il-każi li qatt jonqos entitajiet jew pajjiżi istituzzjonijiet barra minn Malta li jibatulna l-informazzjoni li minajr ma nistgħux naqdu dak il-każ. M'hemm ebda każ wieħed illi l-intelligenza li ġbartu tant kienet robusta illi tgħid imma qasaw ma mexxew. Qasaw ma kien hemm biżejjed biex tittieħed azzjoni ġudizzjarja. Qaskas wieħed ma kien hemm.
Kull intelligenza li ngħaddu tittieġi transformed into evidence.
Iva.
Issa. Ma
jistax illi hemm intelligenza illi hija qed twassal. Hemm intelligenza illi qed tindika u hemm intelligenza li tanti fija nifisa kważaj evidenza illi assolutament ma jkunx oswist biex tkun biżejjed biex il-benchmark ta' reasonable doubt jingħeleb mhux hekk. Ma kienx hemm każ wieħed li wieħed f'dawn is-snin li tgħid huwa tajnih kollox. Ikun miegħek fuq-mejda dak kummissarju tal-pulizija, tajnih kollox. Qasaw ma sibt biex tmexxi.
Jiena nixtieq f'ħajja f'sitwazzjoni ideali kull rapport li nibagħtu. Ġej hopefully kun ta' kwalità biżejjed biex il-pulizija f'niqsar żmien tibdlu f'evidenza u tmur il-qorti. Issa. U nippruvaw, ġifieri jekk informazzjoni nġibu minn pajjiżi oħra niffaċilitaw.
U qed tifhem li mhux
qed
tistaqsik. Imma le, għax inna fuq din. Hemm xi stanza waħda li hi waħda. Fejn l-informazzjoni li ġbartu b'daw l-efferts kollha tant kienet tajba li inti tgħid lilek innifsek jew aħjar lill-kummissarju li qatt ma' ġembek. Iwa qasaw ma kellek biżejjed.
jien nifhem li hemm ċertu każijiet ikunu iktar straightforward minn oħrajn. Issa. Però jien ma jistax ngħid isma' għalfejn ma mexxejt, irid inkun naf il-pulizija għalfejn qed teħel f'dak il-każ partikolari, jiġri jekk m'għandix
informazzjoni. Ma tagħtilek innifsek għal inqas.
Tieni ċans. Mela. Jien ninkwieta jekk jingħaqdet il-jigsaw puzzle in terms of evidence, jiġri bagħatna pakkett ta' intelligenza. U l-jigsaw puzzle ta' evidenza hija maquda in its kompletament u dak ma tieħdiċ azzjoni fuqha nerġa' ngħid hemmhekk.
Ejja neħuljekijiet. Għax tifimni jażattu jien qed neħuljekijiet.
Mela qed tifimni
wieħed li wieħed lill-intelligenza li inti ġbart ikkompajljajt, irrapportajt, tant kienet kompjuta illi kien jonqos biss liċ kien effort u inti saqsi lilek innifsek u tajt iwa għaż dak m'għamlu. Kien hemm każ wieħed hekk.
Ma hemm każijiet.
Kienx hemm wieħed qed
insaqsi. Mela hemm numru ta' każijiet ta' hemm ta' money laundering li tresqu u jista' jkun li kien hemm xogħol tal-FIU warajhom.
U mhux fuq dak qed insaqsi.
Ma mhux.
Le, mhux fuq li resqu, fuq li ma resqux. Meta kien ovvju li inti għamilt minn kollox li stejt minn kollox għamilt il-ħidma tiegħek ix-xogħol tiegħek u xorta ma mexxewx.
L-intelligenza li tixbur l-FIU mhux bil-forsi.
Mhux qed ngħid fuq dak kriminali. Mhux bil-fors u jien qed ngħid minn daw il-mija fis-sena. Ma kienx hemm wieħed li wieħed li intħassejt li għamilt kollox, li ġbart kollox, li kollox madur. U xorta ma mexxewx.
Tu bifed minn daw il-mija.
Ma kienx hemm.
Le, tuni ċans.
Kien hemm jew ma kienx hemm.
Forsi mhux qed nifhem jien. Tuni ċans. Minn daw il-mija li qed ngħaddu kien hemm każijiet li tresqu.
Ma mhux dik il-mistoqsija.
Issa, minn li ma tresqux, jien dejjem qed nifhem li qed hemm xogħol li għadu għaddej jew informazzjoni li għadha.
U xed tifem u koll,
għed tifem
ħafna, għed tifem li mexxew, għed tifem fej jisna jkun ma mexxewx, għed insaqsik, u xed tifem, hemm xwieħed li jent jidhirlek li kellhom kollox jew kważi kollox, u l-aħħar imbuttatura, l-aħħar inizjattiva, l-aħħar ħaġa li kienet ovvja li kien hemm bżonn. Mamlu ix, dik qed
insaqsi.
Jaf eżatt x'qed ngħidlu u qed iżhom lura milli jgħidli dak li jaf.
Ma tistax tiġbor l-intelligenza u tippredisposed mind lill-persuna.
Mhux qed l-intelligenza. Jien qed insaqsih, hemm x'każ wieħed.
Hemm
jew m'hemmx.
Le, b'mod normali ndum biex nifhem, imma.
Le, fimt mill-ewwel. Ilek sa tgħinu nofs li fimt.
Le, mela. Jien nerġa' sosti, almenu sissa m'għandix evidenza li l-pulizija, almenu lili, sissa għadna ma wasal għal ħesba sannem, li l-pulizija qdet każ u ma resqitux. Jiġifieri jien qed nifhem li l-każijiet li aħna għaddejna għadhom work in progress. Issa, fil-bord għandna l-Kummissarju tal-Pulizija, hemm ġiġat nitkellmu ħafna magħhom, jiġifieri l-kooperazzjoni mal-Pulizija komplett tissaħħaħ. Għanna ċertu każijiet li konna anka rappresentanti minn autoritajiet barranin ikunu magħna, so jiġifieri nemmen li hopefully inkomplu t-tejbu jekk biex at the point li naslu li jkun hemm il-jigsaw puzzle kollha maquda, għall-aħħar snief u ma mexxux, jiġifieri hemmhekk għall-aħħar sewa sanni.
L-aħħar mistoqsija. Tista' tgħini garanzija illi fil-każ li semmejtlek Vitals Stewart Gvern ta' Malta l-FIU kif minnek iċċerjata tinvestiga u tikkonkludi rapporti wara sejbin tal-qorti li kien hemm il-frawda l-insa lill-poplu Malti għawċi ġi frodat 400 miljon euro?
Mela, jien inni xarej mhux l-FIU, sewa xarej u ġimgħatej
ngħidu fil-prospettiva jekk inti.
Għan wiġbek, mela. Mela, jien nagħti assikurazzjoni li fuq kull każ li l-FIU għandha intelligenza, l-FIU ħadmet fuqu u jekk kien hemm suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus, bagħad it-rapport il-Pulizija. Anzi, sa ħansitra.
Mela dik weġibni.
Tieni ċans.
Imma mhux imma ċans biex
tiġeb
dak li qed
insaqsi. U sa ħansitra l-FIU kkooperat anka on an intelligence basis jekk kien hemm bżonn u meta ġiet mitluba minn kull maġistrat inkwerenti. Tajjeb. So, jien nassigura li ħallejt FIU t-minġimat ma' x'kemm jiġu li żgur kienet jaħdem hekk. U nispera li fdawt minn ġimgħat si ġimgħat baqa' dej bl-istess ritmu u jekk inkun ċermen jien ħanagħmel l-almu tiegħi biex dan ix-xogħol jibqa' dej u skont l-istrateġija tal-FIU li ġiet drafted tiġi implementata biex insaħħuh. Sewwa.
Tista' ittini garanzija illi taħt tmexxija tiegħek l-FIU tinvestiga u tiġbor l-informazzjoni kollha biex is-serqa li saret fuq il-poplu Malti għawdex 400 miljon twassal illi jiġu irkuprati dawk il-flejjer.
Jien inti k'assigurazzjoni li l-FIU fuq kull każ ta' intelligenza being A, B, C, D, E, F.
Ma tinsansik fuq di.
Tieni ċans.
Jek
qed imwiġbek fuq kollox inkluż, jekk għandha intelligenza fuq dik, qed tmexxi wkoll. Naqblu. Ma jien ma nistax nitkellem fuq case specific. Hawnhekk.
Kieku hemm il-każ diġà li inti taf bih, mhux qed insansik fuqu, fuq di. Minar ma tgħidli hemm xil-każ li bidha jiġi
verifikat diġà.
Ittini garanzija ħalli jien immur hemmhekk ngħid il-poplu Malti għawċi. Ifirħu, għax jekk ikun hemm is-sur Kenneth Farrugia, chairman, ħadd tiġbru 400 miljon lura.
Agreed, jien ngħidlek ifraħ, għax aħna mhux fuq dak il-każ biss ħa jaħdem l-FIU ma fuq kull każ li jkollu suspett. Tajjeb.
Dak it-tieni garanzija.
Qed inti garanzija li mhux biss fuq dak, imma fuq kull każ li għandu suspett ħa jaħdem.
Aktar mistoqsijiet, jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet sur Farrugia. Alissa nirringrazzjak, nitolbok biex jekk jogħġbok. Tirtira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniethom u mbagħad nerġa' sejħulek. Alissa grazzi.
Jien provajt inkun ġust ħafna.
Onorevoli membri, se impoggia il mistoqsija dwar il-ħatra da' Sur Kenneth Farrugia pala ċermen tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Korp għall-analiżi ta' informazzjoni finanzjarja. Dawk favur? Aj. Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddit nejn kon, għanati spiegazzjoni il-naħat għal-Gvern il-favot favur u naħat għal-oppozizjoni il-votat kontra. Seren sejjaħ issa li Sur Farrugia sabiex jidħol fil-Kamra.
Forse nispiegaw li kemm il-membru tal-oppożizzjoni u kemm il-membru tal-gvern palissa qegħdin fil-plenarja l-Onorevoli Juli Zara u l-Onorevoli Ministru Owen Bonnici qegħdin fil-plenarja għaliex proprju qed tiġi diskussa liġi li ġiet imresqa mill-Ministru Owen Bonnici stess imma li x-xedew tiegħu hija wkoll il-membru tal-oppożizzjoni u għalhekk palissa qegħdin fil-plenarja. Grazzi.
Sur Farrugia, dan il-Kumitat, membri tal-Gvern votaw favur u membri tal-Oppożizzjoni votaw kontra rakkomandazzjoni tiegħek, però l-Gvern għandu il-maġġoranza f'dan il-Kumitat, u la se tikteb il-Ministru tal-Finanzi u xogħol għall-kariga ta' ċermen tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Korp tal-Analiżi Informazzjoni u Finanzjarju. Daqshand se nikbu lill-Ministru sabiex jista' jkun jaf biex xogħol li jagħmel dan il-Kumitat. Iktab il-Ministru b'dan is-sens. Dan il-Kumitat jirringrazzjak
u Sur Chairman għal-kull bonfini.
Il-ħatra
sa fejna fien hija minn ħadd tal-Prim-Ministru jkun is-Sejr Żball. Ħalli jekk
ħajċara l-Onorevoli Allu.
Ħalli jekk ikun każ jiġi informat ukoll il-Prim-Ministru b'din id-deċiżjoni.
Se jiġi informat ukoll. Fil-fatt flittra diġà preparata li rridu nibgħatu lill-Ministru se tinbagħat kopja wkoll. Il-Prim-Ministru dwar din il-ħatra ta' Sur Farrugia. Ringrazzjawk u nawgurawlek ħafna. Mela, sinjuri, din il-laqa illum l-essiet ix-xogħol tagħha u qed tiġi aġġornata għal laqgħa oħra. Nirringrazzjakom u lejlu tajjeb.